okolnostima koji su njeni stupnjevi slobode. O tome bismo mi danas razgovarali sa uvaženim sudionicima okruglog stola koje smo pozvali. Ovdje s nama su, krenit ću s ove strane, Dragutin Lesar, predsjednik Hrvatskih laborista Stranke rada, zatim novinar i komentator Davor Đenero, zatim profesor sa političkih znanosti, profesor Branko Caratan, dugogodišnji sindikalni aktivist sa dugogodišnjim iskustvom u Republici Njemačkoj i također aktivan u okviru socijaldemokratskih pitanja u Republici Hrvatskoj, gospodin Mato Lalić. I na koncu je s nama Ljubo Jurčić, predsjednik, odnosno lider Hrvatske ekonomske inicijative, jedne od političkih opcija koja se trenutno nudi na političkom tržištu. Mi smo pozvali još neke sudionike, od kojih su četvoro njih, odnosno troje njih je reklo da će svakako doći. Jednoga čekamo jer trenutno ima intervju sa jednim stranim novinarom, to je profesor Puhovski. On će doći za jedno pola sata. Također čekamo profesora Zakošeka koji je svaki čas ovdje na putu. Gospodin Grubiša, Damir Grubiša je također pozvan, dao je suglasnost, ali je dobio virozu i zamolio je da ga ispričam, tako da leži kod kuće. I ono što je nas žalosti, nije nam nitko došao iz Socijaldemokratske partije Hrvatske, sa obrazloženjem koje smo dobili u petak, da su, doista nisu našli niti jednu osobu, budući da je većina njihovih političkih ljudi na terenu u predizbornoj kampanji. Evo, to je sastav današnjeg okruglog stola. Od nas, od 10 pozvanih, nas ima 6, ja mislim da je skup ovako vrlo zanimljiv i reprezentativan. Dvoje ljudi će još doći, dakle bit će nas 8. Ja bih predložio da ovaj početak započnemo na način, odnosno da se radi na način da svaki od izlagača ima 10 minuta mogućnost izlaganja u prvom krugu, da u drugom krugu svako ima još po 5 minuta i onda ako još ostane nešto za raspravu, da se onda ostavi za jedan neobavezan razgovor na kraju. Također predlažem da ako neki od govornika izloži neku činjenicu koja je neupitno i nedvojbeno lako se može demantirati, koja nije točna, onda svaki od govornika neka digne ruku i neka samo kaže krivi navod i neka ispravi tu krivu činjenicu. Molim da se takva jedna mogućnost ne zloupotrebljava za interpretacije, pa da se netko javi sa krivim navodom, a zapravo ispravlja interpretaciju. Dakle, samo one evidentno pogrešne činjenice je moguće da netko uleti, da sa jedno 15 sekundi, 20, 30 sekundi da pokaže da ta tvrdnja, odnosno ta činjenica nije točna. Mi ćemo napraviti jedan mali ustupak gospodinu Caratanu koji ima predavanje u 11 sati, pa je on zamolio da odmah nakon uvodnih riječi da on može izložiti svoj dio. Cilj je okruglog stola, kao što smo rekli, tko je najbliži od političkih opcija danas na političkom tržištu stvarnim socijaldemokratskim vrijednostima. Odnosno, socijaldemokratski birači bi to htjeli znati. Puno je ljudi u Hrvatskoj koji su orijentirani socijaldemokratski i njih zanima zapravo kome dati svoj glas. Rekli smo u pozivu da socijalno-demokratske vrijednosti nisu monopol samo stranaka socijalne demokracije. Toga moramo biti svjesni, ali se prvenstveno vežu uz te stranke. U Hrvatskoj imamo 3 političke opcije, od kojih se jedna naziva socijaldemokratskom partijom, druga laboristi, hrvatski laboristi, a treća zagovara isto pod imenom Hrvatske ekonomske inicijative koju vodi profesor Jurčić. Što su to socijalne demokratske vrijednosti? To je drugo naše pitanje. Ako počnemo razgovarati koje od njih najbliže tim vrijednostima, onda bi morali možda istovremeno odgovoriti i na pitanje što zapravo jesu socijaldemokratske vrijednosti, jer to baš nije uvijek sasvim jasno, pogotovo nije jasno jer taj prostor zamučuju političari sa svojim raznim interpretacijama istoga. Gdje je granica, s druge strane, gdje je granica između socijalne demokracije i socijalne demagogije? I to je važno pitanje. To je važno pitanje, pogotovo u predizborno vrijeme. I treće važno pitanje je socijaldemokracija i krize. Stupnjevi slobode socijalno-demokratske politike u jednoj maloj zemlji, u datom međunarodnom okruženju i prevladavajućim ekonomskim doktrinama međunarodnih financijskih institucija. Kakav je tu prostor za istinsko socijaldemokratsko djelovanje? Zanimljiv je jedan paradoks. U krizi ljudi hoće više socijalne pravde. Posebno su osjetljivi na to pitanje. I nikad to nije bolja prilika za socijalno-demokratsku opciju. S druge strane, može li socijalno-demokratska politika u takvom okruženju koje sam spomenuo uopće ostvarivati svoje ciljeve u vremenu krize? Neka i to bude jedno od pitanja na koje bi mogli dati danas odgovor. Vratimo se našoj situaciji. Sindikati, naravno, raison d'etre svih sindikata je borba za socijalnu pravdu, pravednost, to su naše mantre, to su naše dogme, usudio bi se reći, to su naše vrijednosti. I naravno da takvim okruženjima sindikati žele znati i poručiti svojim članovima tko je taj tko će te vrijednosti, te interese na najbolje mogući način zaštititi. Ovdje su danas prisutne dvije opcije. One će se same predstaviti. To su laboristi i Hrvatska ekonomska inicijativa. I osobno gledajući njihove izjave, programe i ono što su izjavljivali, ja nisam naišao na velika proturječa u onome što izjavljuju, nisam naišao na velika odudaranja od socijalno-demokratskih vrijednosti, ali ako bi se nešto kritički moglo tim opcijama razgovarati na jedan kritički način, onda se možda treba otvoriti pitanje realnosti nekih ciljeva. Dakle, te ciljeve treba vidjeti jesu li smješteni u realni okvir. To govorim čisto kao pristup ovoj raspravi. Međutim, socijaldemokratska partija, po našem mišljenju sindikatu, mi smo o tome imali jednu veću raspravu, izaziva ozbiljne kontroverze. Mnogi njihovi prijedlozi, postupci, koncepcije pa izjave ne zvuče uvijek baš socijalno-demokratski, pa s tim u vezi evo nekoliko primjera. Naprimjer, ajmo pogledati nekako djelovanje. Mi sindikati smo nezadovoljni, mi nemamo nikakvu suradnju sa socijaldemokratskom partijom. Ljudi sa nekim senzibilitetom određene političke kulture, kada bi došli iz inozemstva u Hrvatsku, obično bi nas pitali kakva je suradnja sa socijaldemokratskom partijom. Naši su odgovori uvijek bili vrlo slabi. Dakle, iako bi socijaldemokratska partija trebala biti po nekim principima bliska sindikatima, iako bi trebala voditi računa o toj radnoj strani, mi i sindikati i stranka ne surađuju. Sad se otvara pitanje, a ja ovdje ništa ne prejudiciram, ne mora biti da je odgovornost na socijaldemokratskoj partiji. Ako govori sindikalac, ne znači da sada to odmah implicira kako je odgovornost za takvo stanje nas. Možda je odgovornost i na sindikatima. Možda sindikati nisu na odgovarajući način pristupili tim pitanjima. Ali probajmo i to razgovarati na ovom okruglom stolu. Dakle, ta suradnja je više nego skromna. Nas se ne zove na nijedan od skupa. Paradoksalno je da nas zovu stranke desne orijentacije na skupove svoje, ali danas ne zovu stranke koje bi trebali imati radničku orijentaciju u svome sadržaju. Dakle, nas jednostavno ne zove, vjerojatno zato jer smo prije 4 godine bili na jednom takvom skupu, pa smo malo kritički govorili, gospodin Sever i ja osobno, o nekim stajalištima SDP-a, pa nakon toga više nas se ne zove. Što se SDP-a tiče, zanimljivo je vidjeti da i sama struktura ljudi koji uglavnom utječu na djelovanje SDP-a ne vuče na nekakav ton radništva, rada i tako dalje. Predsjednik stranke je diplomat, dolazi iz diplomatskih redova, a ljudi koji uglavnom utječu na to stvari dolaze iz akademskih redova. To naravno ništa ne mora implicirati samo za sebe, ali je zanimljivo da tog radničkog duha nema. Oni ljudi koji su iz sektora rada došli u SDP pa imali neke funkcije kao što je briga o radničkim pitanjima i u suradnji sa sindikatima, oni su jednostavno dali ostavke i otišli. Ja se sjećam, svi sindikatima dobro pamte gospodina Damira Gašparovića. Dakle, taj gospodin je razočaran pristupom koji je imao, dao ostavku. To su neki zanimljivi detalji. Sad opet otvaramo pitanje u kome je problem. Možda sindikati imaju previše želja, a premalo realnih uvida u realne okolnosti. To sasvim je moguća teza za raspravu. Ljudi, odnosno, zanimljivo je još nešto sada kad gledamo ovaj zadnji program što sam uočio baš kod SDP-a, da uvodna rečenica iz programa Kukuriku koalicije otprilike glasi: mi stranke bliskih svjetonazora. Ja sam pozvao i sazvao ovaj okrugli stol zato da ne da nešto tvrdim, već da nešto saznamo, gdje smo to smo napravili sindikati, da nešto saznamo, da preispitamo svoja stajališta, da ne bismo slučajno mi imali neke pogrešne, netočne i neistinite uvide. Ali evo, iz tog polazišta ja pitam ovaj skup, da li je zapravo prirodno da stranka koja sebe naziva liberalnom strankom kao što je HNS, ima to u nazivu, da imaju bliske svjetonazore sa socijaldemokratskom partijom. To je prva rečenica protiv što mi je palo i u oči. Možda je to u redu, ali bih volio, ja to bih volio dobro razumjeti. Zašto je u redu? Pogotovo je čudno da SDP ima jednu blisku svjetonazorsku orijentaciju sa strankom koja je na čelu krupni kapitalista, na čelu Narodne stranke, koji je na čelu krupni kapitalista. Možda je to današnje, možda mi sindikati kasnimo. Nadalje, indikativna je potpora krupnog medijskog kapitala SDP u ovoj kampanji, a neki medijski središta moći su zapravo poznati prijatelji radništva i sindikata, pod navodnicima. Ko nije primijetio, ali pod navodnicima. I sad na konkretnim životnim pitanjima za naše članove i za radnike, možda je dobro otvoriti, i to smo htjeli razgovarati s ljudima iz SDP-a, i to sad prije izbora, neka naši članovi zapravo znaju koji su to stavili. Ta konkretna životna pitanja su referendum o ublažavanju uvjeta za referendum. Mi imamo situaciju koju predsjednik Socijaldemokratske partije u Novom listu izjavljuje da su oni protiv referenduma za ublažavanje referenduma. Da njih dogovor sindikata i vlada ne obavezuje. Da takav referendum može kvariti politiku i vođenje politike koju SDP namjerava učiniti. Dakle, SDP zna što je istina, uvjeren je da ima apsolutnu istinu i nema šanse da narod bude taj koji će tu istinu kvariti nekakvim referendumskim odlučivanjem. Ne znam da li je to socijalno-demokratski stav, nekako mi se čini da nije čak ni demokratski. To je ozbiljno pitanje, preozbiljno pitanje. Nadalje imamo problem školarina. SDP je glasovao protiv zakona u kojima je besplatno studiranje bilo uvedeno. SDP će sigurno reći da je glasovao protiv toga i srušio te zakone na saborskom odboru zbog drugih razloga, međutim, mi znamo da su u pozadini zaštita institucija, a ne ljudi. SDP je nastupio u saboru štiteći, rušeći zakone zato da zaštiti fakultete, a ne građane, radne ljude i sudionike radnog procesa. To je isto. Mi to znamo predobro. Kogod bude pokušavao dokazivati nešto drugačije, vrlo rado ćemo ući u tu polemiku. Advokatske tarife čuli smo nekoliko puta kad se radilo o regulaciji, kad su sindikati tražili regulaciju advokatskih tarifa, onda SDP davao izjave da ih treba prepustiti tržišne regulacije. Kakve su drastične posljedice, okrugli stol nije na temu ovih tema, pa neću o tome govoriti. Ali kakve su za pravosuđe, dramatične posljedice, tako preferiranje jednog profesionalnog područja kao što je odvjetništvo, to znaju ljudi iz pravosuđa. Slično je bilo sa radom trgovina nedjeljom. Nismo se mogli načuditi zahtjevima za otpuštanjem radnika kad je 70.000 ljudi tražio Slavko Linić da se otpusti, što je bilo na naslovnoj stranici Večernjeg lista. 70.000 ljudi. Nekako mi se čini, viška ima, vjerojatno ima nešto viška. Mi iz javnog sektora bolje poznajemo situaciju, pa mogu reći da ima puno manje viška nego što to političari i mediji nastoje proizvesti. Nekoliko analiza napravljeno po tom pitanju. Instituta za javne financije i tako dalje. I pokazalo se su ti viškovi puno manji. Ali da je i 70.000 viška. Onda se otvara pitanje da li socijaldemokratskih redova neko može zagovarati radikalizam toga tipa da se otpuštaju toliki ljudi bez nekakvog amortizera, bez nekakvog drugačijeg pristupa, bez razmišljanja na drugačiji način. Bilo je slično i sa prijedlozima za smanjenje plaća u javnom sektoru. Ti su sad prijedlozi pred izbore utihnuli. Bojim se da je to zato što u javnom sektoru ima 350.000 birača plus njihove obitelji. Ali u proljetos su bile naslovne stranice medija, mnogi to zaborave. Mi koji radimo taj posao ne zaboravimo. Gdje su se upravo tražile smanjivanje plaća. Ekonomska politika, čitamo na naslovnoj stranici gospodarskog stratega koji govori o prilagodbi financijskim tržištima kao prioritetu, a ne otvaranju radnih mjesta. Mi bismo u sindikatima nekako očekivali da iz socijaldemokracije dolazi priča prvenstveno o radnim mjestima. Naravno da moramo se prilagoditi financijskim tržištima. Naravno da moramo voditi brigu o deficitu i o kreditnom rejtingu. Ali jesu li ti financijski aspekti ekonomije za socijaldemokraciju, to je pitanje. Jesu li oni prioritet ili su važna tehnika? Jesu li oni cilj cijele ekonomske politike? Tu ovdje ima briljantnih ljudi koji o tome nešto mogu reći. I evo ga, to bi bilo manje više to. Puno je bilo priče o deregulaciji. Još bi na kraju spomenio i jednu sintagmu koju je iznosio predsjednik Republike u svojim izborima, a on dolazi isto iz socijalno-demokratskih redova, koja se zvala Nova pravednost. Mi još uvijek nismo nakon 2 godine otkrili što je sadržaj te sintagme Nove pravednosti. Pa možda bi bilo dobro da o tome isto malo porazgovaramo. Što bi to bila nova pravednost? Evo, nažalost, nema nam predstavnika SDP, ali ima ljudi koji misle na jedan način koji je možda zanimljiv, pa ćemo čuti šta nam oni imaju reći. Toliko za uvod. Evo, ja molim profesora Caratana po dogovoru.
Dobro, hvala. Ja neću govoriti o ovim konkretnim pitanjima, jer u 10 minuta ne bi stigao jednostavno. Ali ovako izvicat ću reći, kriza je moment za socijaldemokraciju, ali početkom 30. godina marksisti su očekivali revoluciju, a došao Adolf Hitler. Drugo, Engels je bio tvorničar, ajde, da ne nabrajamo dalje. Ove koji su bili pripadnici sitne buržoazije, bili su vođe stranaka ljevice. Ja bih pokušao u mom izlaganju da iz jedne povijesne retrospektive definiram što je zapravo socijaldemokracija danas. Mislim da se povijesno gledano ide se od teorijskog dogmatizma prema jednoj realnoj politici, ide se na redukciju ciljeva u korist realno mogućih promjena. Tu idu prije svega stranke koje nemaju ovo marksističko uporište, mislim na Sjevernu Europu. A onda i drugi. Maksimalni radikalni zahtjevi koji su u početku bili postavljani pokazali se ili povijesno neostvarivi ili su postali deformirana loša verzija prvotnog socijalističkog programa. Utopijski socijalizam i anarhizam pokazali se praktično kao neostvarivi. Komunizam sa komandnom ekonomijom i odbacivanjem uloge tržišta nedemokratskim političkim sustavom i sa sistemom opće socijalne sigurnosti na niskoj razini nije isto tako bio jedan bitan doprinos. Socijaldemokracija je dakle morala odbaciti radikalno definirane programske ciljeve kao na primjer nacionalizaciju bitnih sektora ekonomije. Njemački socijaldemokrati od Bad Godesberga prihvaćaju mješovitu ekonomiju i temu socijalne države kao osnovnu. U biti zapravo i desnica i ljevica neprekidno variraju trijadu francuske revolucije liberté, égalité, fraternité, samo što desnica i ljevica različito određuju što je to sloboda, što je to jednakost i što je to solidarnost. Međutim, ako gledamo povijesno, opet možemo primijetiti, posebno posljednjih nekoliko desetljeća, da se distanca između desnice i ljevice smanjuje. Prostor postaje sve uži, desnica mora prihvatiti socijalnu državu i tamo gdje želi reducirati i učiniti jeftinijom, ona je ne može osporiti, ljevica ne može osporiti tržišnu ekonomiju. Međutim, i usprkos tome, i dalje se zna šta je desno i šta je lijevo na političkom spektru, makar se to radi sada o jednom bitno suženom prostoru. Postaje sve više važno kako će političke stranke desnice i ljevice reagirati na otvorene društvene probleme, da li će biti uspješne ili ne. Primjerice, u Švedskoj prije par godina svi su očekivali u anketama da će socijaldemokrati se vratiti na vlast. Nisu se vratili zato što je desna vlada imala uspješnog ministra financija koji je riješio njihove probleme. Točka. Dva elementa u posljednje vrijeme koji su pokušali dalje promijeniti fizionomiju desnice i ljevice, to je takozvani treći put koji je počela, uzmo povijesno, švedska socijaldemokracija, njemački SPD, novi laburisti Tony Blaira, bili su pomak ljevice prema centru i to dosta značajan. Kod ljevice je još jedna otežavajuća okolnost u privlačenju i atraktivnosti. Ljevica je zapravo jedan veliki dio programa socijalne države, posebno u razvijenim zemljama zapada, realizirala. Desnica, na drugoj strani, traži smanjenje troškova servisa socijalne države. Ne može reducirati bitno program socijalne države. I što je posebno značajno, troškovi socijalne države ili države blagostanja usprkos svemu neprekidno rastu svim razvijenim zemljama svijeta. Nadalje, globalna kriza i defekti neoliberalne ekonomije gurnuli su ovoga puta desnicu prema centru. Bush je morao prihvatiti ekonomski intervencionizam. Cameron se pojavljuje, kako kažu Englezi, kao desna verzija Tony Blaira, gura ovoga puta desnicu prema centru. Sarkozy se protivi visokim primanjima bankara. Švedski lider Reinfeldt najavljuje svoju konzervativnu stranku kao nove moderate, dakle mijenja ih. Europska unija najavljuje regulaciju financijskih tržišta. Na drugoj strani, na razvijenom zapadu, postavlja se pitanje sve šire, da li je opravdano da mase plaćaju račune za promašaje kazino kapitalizma i gramzljivost financijskih magnata. Protestni mitinzi na zapadu nemaju jasno definirane programe, ali su jasno protiv vladavine financijskog kapitala. Opći ton je lijevi. Govore o potrebama većine, 99% stanovništva, protiv gramzljivosti manjine. Need, not greed. Potrebe, a ne gramzljivost. Ideološke podjele slabe, ali se dalje vidi razlika lijeve i desne pozicije i ovoj suvremenoj krizi. Sve više postaje važno ko može uspješno rješavati probleme suvremenog društva. Niti jedna politička boja, ni desnica, ni ljevica, ne može unaprijed računati da ima kredit kod birača, ukoliko nije uspješna u vođenju ekonomije i rješavanju društvenih problema. Ljevica je tu, za razliku od desnice, koja može se osloniti samo na pragmatičnost, bez programa. Ljevica mora, na jednoj strani, se dokazati kao ekonomski uspješna, ali mora voditi računa o ciljevima socijalne države, o interesima većine radnoga stanovništva, mora u svoj pragmatizam biti visoko socijalno osjetljiva i mora imati jasnu moralnu poziciju, jer birači, posebno oni koji podržavaju ljevicu, ne vole privilegija, na primjer, pa čak kad se radi o socijaldemokratskim političarima. I sad sam došao do naše teme. Socijaldemokracija u tranzicijskim zemljama se nalazi u izuzetno teškoj poziciji. Ona mora prihvatiti tržišnu ekonomiju, mora je realizirati, mora prihvatiti liberalnu državu, a istovremeno mora uspješno reagirati na socijalne probleme koje tranzicijska tržišna ekonomija proizvodi u posebno teškom obliku. I tu je zapravo njena vječita opasnost da je se u javnosti otpisuje uopće kao lijevu poziciju. Kada rješava ekonomske konkretne probleme, uvijek se postavlja pitanje gdje je tu sada lijeva pozicija i gdje je tu socijaldemokracija. Međutim, ako ljevica ne zna odgovore na društvena pitanja, ona svakako gubi igru, bez obzira koliko socijalni dio njenog programa bio visoko postavljen i plemenito usmjeren. Hrvatska ljevica mora, dakle, biti u stanju uspješno voditi ekonomiju i društvo, mora izbjeći zamke populizma i lijevog ekstremizma, ali mora pokazati visoke standarde socijalne osjetljivosti i to za nju postaje presudno pitanje isto tako. Na kraju jedna podtema. U zemljama sa jakom ljevicom, sa jakom socijaldemokracijom i sa jakim sindikatima, kao na primjer u Britaniji ili u skandinavskim zemljama, može se veoma jasno primijetiti da postoji jedna tijesna suradnja između sindikata i socijaldemokratskih stranaka. Ta suradnja ide do toga stupnja da su čak praktično organizacijski povezani, uzmo laburisti u Britaniji, a slično je i uzmo u Švedskoj. U tranzicijskim zemljama sindikati su nastojali postići odmak nakon pada komunizma, odmak od svoje ranije transmisijske pozicije. Htjeli su se pokazati kao nezavisni subjekt na svom području. Na drugoj strani, političke stranke ljevice u tranzicijskim zemljama su procijenile da sindikati nisu dovoljno jaki da bi im bili interesantni i tu počinje jedan veliki problem koji do danas i u Hrvatskoj nije riješen. Ja se nadam da će ovaj skup možda biti poticaj da se nešto na tom planu napravi. Ja ću ovdje stati, jer svaka dalja eksplikacija bi bila takva da ne bi bilo nigdje kraja tome. Ja sam to govorio ne samo kao profesor, nego kao čovjek koji izmišlja ovu stranku, ovu lijevu, prije 20 godina, od imena nadalje. I ne bih želio da promaši ovoga puta. Veoma je važno da li će nakon izbora ta stranka ili te stranke, da budem precizan, dobiti podršku sindikata. Mislim da je to presudno, da približavanje sindikata i stranaka socijaldemokratske orijentacije na jednoj strani može političkim strankama olakšati njihovu poziciju ako sindikati pokažu razumijevanje za njihove real političke poteze, a na drugoj strani ti real politički potezi ne smiju nikada ignorirati ovaj problem visoke socijalne osjetljivosti. Hvala.
Hvala, profesor. Inače, nekoliko ljudi još iz SDP-a su na glasu kao pojedinci koji jako dobro promišljaju socijaldemokratska pitanja i ja vas moram isto informirati da smo mi i njih pozvali. Međutim, predizborno vrijeme je silno osjetljivo i oni su se bili su zdvojni, puno su razmišljali, neću navoditi imena, ali su bili zdvojni i na kraju su zaključili da je ipak bolje da ne bi slučajno iznijeli koju kritičku riječ, da ipak bolje, pa je naudili svoje stranci, ipak je bolje da ne dođu na... To je zanimljiv podatak, pa ga želim iznijeti. Ko se sada javlja za riječ? Mi smo predviđali odnosno. Evo ga, profesor Zakušek.
Ja bih volio na početku, imam priliku reći par teza. Par teza, prvo općenito o stanju socijaldemokracije danas globalno, a onda i nekoliko teza o tome što bi socijaldemokracija mogla biti u Hrvatskoj, ali prethodno bih htio zahvaliti prvo na pozivu. Htio bih pohvaliti ovu inicijativu. Evo, doduše paralelno se u novinarskom domu jedan sličan zapravo događaj zbiva, a to su zapravo nekoliko udruga civilnog društva je pozvalo stranke da se izjasni o njihovim zahtjevima, 112 zahtjeva za transparentnu i zapravo nekakvu responsivnu državu koja je u stanju zapravo komunicirati sa civilnim društvom. Tako da je to zapravo po intencijan sličan skup u tom smislu što se nastoji ta jedna, ja bih rekao gotovo autistična odvojenost naših stranaka prevladati jel, i zapravo upravo iskoristiti predizborno vrijeme da se podsjeti, znači stranačke političare koji su u kampanji, da moraju pokazati sposobnost osluškivanje toga što se događa u društvu i prije svega sposobnost za dijalog. Dakle, meni se čini da je ta dijaloška sposobnost naše javnosti, naših institucija katastrofalno niska ili je uopće nema. Jel? Dakle, mi uopće nemamo nekih foruma, arena gdje možemo razmijeniti mišljenja, usporediti stavove ili programe i mislim da je dakle jedan od elemenata eventualno nekog ozdravljenja hrvatskog društva i ekonomije upravo ta elementarna dijaloška sposobnost. Evo, to jedna stvar. Druga stvar, samo što bih htio reći evo, s obzirom na ove neke paralele gospodina Ribića, činjenica je da naime, nije samo Engels bio industrijalac, nego je danas vrlo često da zapravo iz akademskih krugova, iz zapravo jedne sfere koja nije neposredno vezana za industrijski rad, dolaze i teoretičari, a i praktičari, i političari socijaldemokracije. Koliko ja znam, u mnogim europskim zemljama se i biračko tijelo pomaknulo prema tipično zapravo zaposlenima u javnom sektoru koji danas glasaju za socijaldemokraciju, dakle, a s druge strane, nažalost, se često događa da desno-ekstremističke stranke dobivaju dio radničkih glasova. Međutim, mislim da u tom smislu, dakle, nije problem u socijalnom podrijetlu. Problem je danas, budući da je to podrijetlo danas postalo fluidno na neki način. Niko više ne vjeruje da isključivo socijalni položaj determinira politički svjetonazor. Ali ja sam svjestan da radeći na sveučilištu, mislim, ja sam u poziciji da sam se zaposlio na sveučilištu i otiću u mirovinu sa sveučilišta. Dakle, jednoj sam zapravo netipičnoj situaciji za većinu danas zaposlenih. I prema tome treba voditi računa o toj privilegiranoj poziciji nekih ljudi u javnom sektoru. A sad nekoliko, dakle, sadržajnih teza. Znači, prvo, što se događa globalno sa socijaldemokracijom? U osnovi 90. godina je socijaldemokracija bila u Europi, a na neki način, jel, ako uzmemo Clintonovo razdoblje kao neku vrstu američke socijaldemokratskog eksperimenta, uspješno u nečemu. Naime, u Savezu, samo možemo iz današnje perspektive pitati se je li to bio poželjan uspjeh. Dakle, u Savezu upravo sa liberalnim strankama i liberalnim programima i u provedbi liberalnih reformi koje su tada, jel, na koncu zaživjele pod nazivom Treći put. Kao što mnogi se sjećaju, dakle, to je bio jedan savez prije svega između Tonya Blaira i Billa Clintona, odnosno sama ta etiketa, sama ta ideja nekakvog trećeg puta je tada primarno promovirana znači kod britanskih laborista, jel, koji su nakon dugo, dugo godina što su izbivali s vlasti konačno s jednim novim programom se pojavili. Njemački socijaldemokrati koji su najjača socijaldemokratska stranka na svijetu u smislu tradicije i nekakve utjecaje ili barem bili, naravno danas je njihova politička snaga bitno oslabljena nekim naprosto izbornim porazima. Nisu imali tu sintagmu trećeg puta, ali su govorili, Šreder je govorio o novoj sredini, novoj nekakvoj, dakle, novom centru koji treba ponuditi neke odgovore za globalizirani, za razdoblje globaliziranog kapitalizma. Jedan dio tih, dakle, vlada koje su vodili socijaldemokrati 90. godine ili početkom 2000. je doista bio uspješan. I ja bih upozorio, mislim, evo, znači, za raspravu trebamo imati neke podloge ove analize, budući da ja surađujem ovdje sa socijaldemokratskom zakladom njemačkom koja ima svoje predsjedništvo u Zagrebu. Mi smo davno, još prije nekoliko godina, preveli jednu studiju kratku koja je usporedila učinke vlada u Švedskoj, Danskoj, Nizozemskoj, Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Francuskoj. I zapravo sažetak je da su zapravo Danci i Šveđani najuspješniji bili u prilagodbi uvjetima liberalnog, tog globalnog kapitalizma, da su srednje uspješni bili Nizozemci i Britanci, a najmanje uspješni Francuzi i Njemci. Međutim, od onda nam je ta analiza rađena još, čini mi se, početkom 2000-ih, od onda su i Njemci zapravo proveli zapravo vrlo daleko sežne osobito reforme tržišta rada. Sad, iz perspektive sindikata se može činiti to kao jedna vrsta zapravo izdaje određenih tradicija, osobito u Njemačkoj. U Njemačkoj je reforma išla u tom smjeru zapravo, da su radikalno smanjena prava nezaposlenih. Išlo se za time da se zapravo, to je ta famozna fleksibilizacija tržišta rada, ali naravno iza etikete, iza tog pojma se mnogo zapravo različitih politika može skrivati. I u Njemačkoj je doista na neki način smanjena državna zaštita nezaposlenih, skraćeni su rokovi u kojima se mogla primati potpore za nezaposlene, ali istodobno su olakšani mehanizmi za zapošljavanje. I ako danas vidimo da je, mislim da će se barem jedan dio ovdje prisutnih složiti, da je danas njemačka ekonomija izuzetno vitalna. Ona se pokazala nasuprot i američkoj ekonomiji, nasuprot i drugim ovim ekonomijama europskima, kao izuzetno vitalna. Njemačka danas ima najnižu stopu, dobro, barem od ovih velikih ekonomija, nezaposlenosti, oko 7%. Njemačka ima nevjerojatni, još uvijek, trgovinski višak u razmjeni sa svijetom, višak bilance plaćanja. Pokazuje, dakle, veliku inovativnost na raznim područjima, ne samo industrijskim, nego i uslužnim djelatnostima. A znači, ako se složimo da su to neki uspjesi, možda se ne slažemo, jer možda mislimo da je to isto previše ustupaka globalnom kapitalizmu, onda su to, dakle, mnogi moji njemački kolege smatraju, za to zaslužne socijaldemokratske reforme koje je Schröder proveo. Mnogi zapravo kažu da zapravo čak i ova velika koalicija koja je bila između socijaldemokrata i kršćanskih demokrata je samo još na neki način ostvarivala, provodila za vrijeme Schrödera zacrtane reforme, a ova sada vlada se pokazuje zapravo vrlo nesposobnom, ova liberalno kršćansko-demokratska u toj svojoj prilagodbi, ali na neki način još ima živin od uspjeha prethodnih razdoblja. Međutim, dakle, vjerojatno jedan dio tih reformi u svakom slučaju bio neminovan ako smatramo da, ne znam, trebamo živjeti u globaliziranom svijetu u kojem je nedvojbeno da će jedan dio odluka se na temelju zbivanja na tržištima donositi. Mislim, ne moramo se slagati da trebamo dati toliko moć financijskim tržištima, da one ne trebaju biti regulirana, i tu je neki magnum crimen upravo ovih liberalnih reformi početkom 90. godina. Mislim, ko je ukinuo kontrole za transfer kapitala i tako dalje? Clinton. Ne? Dakle, to je jedan od paradoksa možda, ali tada se nekako u nekoj euforiji globalizacije i vjere u tržište se vjerovalo da to može funkcionirati. Ja mislim da između ostaloga taj globalni kapitalizam omogućuje uspon danas, naravno, novih država koje su uspješne, i to, mislim, ne možemo zanemariti. Mislim, to što danas indijsko stanovništvo ili brazilsko stanovništvo ili kinesko nešto bolje živi nego prije 20 godina je veliki pomak, jel? Međutim, danas je izazov sasvim drugi, sasvim je nedvojbeno. Tako da, što god da su značile te reforme prije 20 godina ili prije 10 godina, današnji uvjeti su, kao što znamo, uvjeti gdje je zapravo čitav taj konstrukt doživio svoj slom. Došlo je do prvo krize financijskih tržišta, onda i globalne ekonomske krize, I nažalost, jel, ovo što je profesor Caratan rekao, kriza bi trebala biti trenutak socijaldemokracije, ali zadnji puta se jedna druga opcija pojavila kao uspješnija, naime ekstremno desna. Jel. I nemamo zanemariti te opasnosti danas. Mislim, govorimo u globalnim razmjerima. Mislim da danas treba pronaći odgovore na to kako regulirati upravo ta globalna tržišta. Mislim da socijaldemokracija na globalnoj razini mora iskoračiti odlučno sa sasvim novim mehanizmima upravljanja. Ona jednom mora postići, ne znam, neki novi dogovor o drugačijem uređenju Europske unije. Dakle, to će za nas biti uskoro relevantno, jer svi kažu da Hrvatska isto mora u eurozonu ući. Prema tome bit će nam važno kakve će zapravo pravila važiti za one članice koje će usvojiti euro, a naravno i na globalnoj razini. Dakle, u to ne možemo ulaziti. Ja sam samo htio upozoriti, dakle, da je riječ o vrlo bitnim globalnim događanjima koje će nas, evo, ja sam stvarno spreman sa bilo kime ovdje ući u prostoriji u jednu okladu da će se Hrvatskoj u roku nekoliko mjeseci nakon izbora pogoršiti rating i da će nam se zapravo uvjeti financiranja biti oteženi. To su ova financijska tržišta o kojima treba voditi računa. Mislim, vjerojatno će se oni nas sjetiti u svakom slučaju nakon izbora. Dakle, i onda vidite što se događa. Mislim, Grčka i Grčka socijalistička vlada, mislim, ima daleko sežnu demokratsku legitimnost, pa opet suočena. Mislim, grčke obveznice su, mislim, sada kamate su preko 20% na obveznici. Mislim, to je naprosto neizdrživo, naravno. I nekoliko riječi samo o hrvatskoj situaciji. Mislim, kao što je bilo prije, dakle, 20 godina, kada se reformirao komunizam i kada je socijaldemokracija morala isto uvoditi tržište i zapravo raditi dio liberalnog posla, tako ja mislim da jedna socijaldemokratski vođena vlada, makar i u koaliciji sa partijama, dakle i sa liberalima, mora prevladati ograničenja cjelokupnog hrvatskog razvojnog modela koji smo imali u zadnjih 20 godina. Mislim da smo na neki način krivo usmjerili taj hrvatski brod ili, ne znam, hrvatsko društvo i da je najvažniji zadatak izvršiti zaokret. Taj zaokret mora ponuditi jednu drugačiju razumijevanje države, ne jednu autoritarnu centralističku državu, ne klijentelističku državu koja će nagrađivati neke. I tu moram priznati da je velika odgovornost na sindikatima. Gledajte, mislim, mi imamo podijeljeno tržište rada i samo jedan dio radne snage je zastupljen kroz sindikate. Sindikati moraju, a osim toga je fragmentirana sindikalna scena, moraju naći načina da neki način zastupaju interese svih zaposlenika i oni koji su, dakle, u tim prekarnim, kako se to danas kaže, radnim odnosima, koji su na određeno vrijeme honorarno, ne znam, u raznim varijantama zapravo ilegalno zaposleni. Znači, to najčešće su ljudi koji, mislim, čak kad bi htjeli ući u sindikate, ne smiju, jer bi njihov poslodavac odmah izbacio. Dakle, mislim da je najvažnije izvršiti taj zaokret ka jednom ukupno drugačijem modelu razvoja, a uz to mislim da se zapravo treba biti sposobna, dakle, jednu viziju razvoja. Dakle, ovdje govorim sada o načinu uređenja države i recimo o funkcioniranju državnog aparata. Što se tiče ekonomskog razvoja, tu postoje neke ideje. Ja se nadam da, mislim, prije svega trebamo vidjeti što je već, mislim, kod drugih, recimo, socijaldemokratskih stranaka u Europi na dnevnom redu. Dakle, riječ je o zaokretu u jednoj ekološkoj ekonomiji koja, dakle, tu svakako postoje dodirne točke između zelenih i socijaldemokracije. Dakle, Hrvatska ima odlične prirodne pretpostavke za jedan takav ekonomski razvojni model. Opet vraćam se na onu početnu ideju, za to nam je nužno da vlast bude otvorena, da je u stanju razgovarati sa društvom, sa ekonomskim djelatnicima i ponuditi onda, mislim, trebamo vlast koja je u stanju uopće neki program ponuditi. Mislim, u osnovi, uz iznimku ove jedne monetarističke tradicije koju imamo i koja je bila solidna i zbog toga nemamo visoku inflaciju, ali zapravo nikakvog drugog razvojnog modela nije bilo u ovih zadnjih 20 godina. Evo, hvala.
Dobro, evo, Davor Dženero. Želim da vam
dobro. Dakle, nakon inspirativnog izlaganja profesora Zakošeka, ja ću se probati vratiti na neke udice koje je Vilim bacio. Prva udica koja mi se čini važnom je ova u pitanju svjetonazorske bliskosti unutar koalicije vjerovatnih izbornih pobjednika. Za razliku od Vilima, meni se ne čini spornim niti čudnim da se najavljuje, da se govori o svjetonazorskoj bliskosti desne socijaldemokratske stranke i stranke lijevih liberalnih demokrata. Ako gledamo iz liberalno-demokratskog svjetonazora, onda je jasno da je socijalna država liberalna država, jer socijalna država znači samo to da samom pripadnošću nekoj zajednici svaki pojedinac ima pravo sudjelovati u diobi dobara toga društva. S druge strane, desna socijaldemokracija je ona opcija unutar socijaldemokratskog političkog polja koja ne govori o traženju alternativnih modela društvenog uređenja, nego prihvaća socijalnu državu kao svoj okvir djelovanja. Ono što je problematično u vremenu u kojem se ovakva koalicija dešava kao vjerovatna pobjednička, je samo činjenica izrazito restriktivne buduće zadane fiskalne i monetarne politike. Nitko pametan neće prihvatiti ponuđenu okladu koju je Nenad ponudio, jer je svakome jasno da je ona opcija za koju će on optirati opcija koja nažalost odnosi pobjedu. U takvim uvjetima zapravo ne ostaje puno manevarskog prostora za alternativne politike. I to se izrazito dobro, čini mi se, vidi i na primjeru grčke vlade koja je upravo pala i na primjeru španjolske vlade koja je upravo pala, koje imaju nekakav grosso modo zajednički kontekst kao i hrvatska situacija. Tko god u Hrvatskoj bio na vlasti nakon ovih izbora, morat će voditi manje više jednaku politiku bez obzira na prioritete koje donosi od kuće. Manevarski prostor je izrazito sužen i svi će morati voditi restriktivnu fiskalnu politiku. Svi će biti prisiljeni na ograničavanje socijalnih prava i socijalnih transfera. Alternative, recimo ovih dana se u hrvatskoj javnosti nudi kao alternativa hrvatskoj političkoj ponudi ono što se događa u Sloveniji, gdje se uz tu jednu middle of the road socijaldemokratsku stranku koja je u svom mandatu koji je završio neuspjehom i prijevremenim izborima zagovarala socijalnu državu i našla se blokirana nemogućnošću zapravo daljnjeg zaduživanja i financiranja socijalne države zatečene na tom nivou, nudi svojevrsna konzervativna kvazi socijaldemokratska post socijalistička opcija, gdje se socijaldemokratska ponuda nalazi u među onom onim i socijalnim dijelom društva i među intelektualnom ponudom, uvjetno rečeno, post socijalističke, dakle konzervativne socijaldemokratske ponude, gdje se opcija sa socijalističkih direktora nudi kao alternativa socijaldemokratskoj političkoj opciji. Ovo što imate sa ovom novom Jankovićevom političkom listom, iza koje je čvrsto stala kompletna struktura Old Boys okupljena oko njihovog bivšeg predsjednika gospodina Kučana. U Hrvatskoj, hvala Bogu, ne postoji taj tip konzervativne kvazi socijaldemokracije i čini mi se da je to u ovoj situaciji zapravo prednost, nego imamo ponudu dvije socijaldemokratske opcije grosso modo govorene, od kojih jedna ulazi u političku igru bez zapravo definiranih, bez dosta dovoljno jasno definiranih političkih ponuda, obećanja i izbornih najava, vjerovatno svjesna da će morati voditi restriktivnu politiku koja ne proizilazi iz socijaldemokratskih vrednota, i imate dvije stranke koje ulaze u političku igru sa jasnim socijaldemokratskim policy paketima, ali isto tako svjesne da nakon izbora neće sudjelovati u obnašanju izvršne vlasti. Čini mi se da takva situacija u ovim lošim okolnostima ne mora biti posve loša za perspektivu socijalne demokracije u Hrvatskoj, jer ako ćemo imati ograničenu socijalnu demokraciju koja će biti primorana voditi neoliberalnu ekonomsku politiku obnašajući vlast, imat ćemo barem dvije parlamentarne socijaldemokratske političke opcije koje će moći pokušati afirmirati alternativnu socijaldemokratsku političku ponudu u parlamentu i do neke mjere možda moderirati i ublažavati neoliberalnu političku ponudu koju će provoditi iduća vlast. Hvala.
Hvala, Davora.
Mi na redu.
Da ništa nije toliko praktično kao dobra teorija.
Glavno, kako se kaže, svaki praktičar je pod utjecajem nekog teoretičara, makar ga i ne čitao ili tako. Pa dobro, ja sve skupa pozdravljam i zahvaljujem se na pozivu i prilici da nešto kažem. Ja bih to podijelio možda u tri ili četiri kratka bloka. Prije svega o mom pristupu, iako sam sada na političkoj sceni, moja priča je isto već 30 godina, tako reći, kad sam osvajao neke doktrine, pogled na svijet, održivost, razvoj, stabilnost i tako dalje. Još u staro vrijeme ja sam prihvaćao tržište kao jedan normalni mehanizam gdje se konkuriraju proizvodi, ali da de facto na tržištu se ne stvaraju, nego da se stvaraju u državnom sustavu, da država mora organizirati pod pomoći da njihova država, društvo, poduzetnici, radnici stvore što konkurentnije, što efikasnije proizvode koje onda isplivaju na tržištu i konkuriraju ili sa drugim kompanijama, sa drugim proizvodima ili konačno sa drugim državama. Primjerice, kad ja gledam problem Europe i koju zagovaramo, koje danas su problema, jedan od velikih problema Europe je što nisu jedna familija. Kad pogledamo Ameriku, u Americi konkuriraju kompanije, a u Europi konkuriraju države. Bez obzira mi to vidjeli, ne vidjeli, ako dođemo u analizu, onda svako se bori za svoju kompaniju i svoje države i tako se nadmeću. Nema u Europi suradnje, to je naprvo. Dakle, ja sam za tržišnu ekonomiju i ono možda za razliku od neoliberalizma, koje vidim kao jedna velika prepreka i kao jedan sustav koji je doveo čitavi svijet u krizu, ne vidim društvo tržišno, nego socijalno društvo. Mi čak i studenti učimo na fakultetu da tržište demokracija kao okvir rješavaju sve. Međutim, mi danas u svijetu imamo i tržište efikasno i demokraciju kao ljudska prava, a da je opet narod siromašan. Pa čak i Smith, na kojeg se pozivamo kad govorimo o ekonomskom liberalizmu, govori o bogatstvu naroda. Govori tamo, tu i tamo govori o bogatstvu pojedinca. Što je za pojedinca, dobro, bit će dobro za narod, ali ipak njegova naslov njegove knjige je bogatstvo naroda. Dakle, nije dovoljno samo tržište, nije dovoljno samo demokracija kao ljudska prava slobode, nego nedostaje ta socijalna prava, pravda i solidarnost. Ono kako ja to vidim u ekonomskom smislu je nedostaje ravnomjerna raspodjela nacionalnog dohotka. U neoliberalizmu bogati postaju bogatiji, siromašni postaju siromašniji. I tako da dolazi do ti velikih razlika i te velike razlike su često u povijesti najčešće dovodili do kriza, ako nije bilo neke velike katastrofa, nesreća, nepogoda i tako dalje, nego neravnomjerna raspodjela nacionalnog bogatstva, nacionalne imovine je uvijek završavala sa krizom. Kad gledamo to ekonomski i ovu zadnju krizu, de facto, da bi profit bio veći, proizvodnja je morala biti masovnija, da bi proizvodnja bila masovnija, onda mora biti i potrošnja masovnija. Međutim, neravnomjerna raspodjela dohotka nije mogla uspostaviti tu ravnotežu, da bi potrošnja postala masovnija, onda ljudi nije u skladu sa rastom dodane vrijednosti, nisu rasle plaće, profiti su rasli. Potrošači su kupovali zadužujući se i na kraju nisu mogli vraćati te dugove i tako dalje. Tako da je tu pukao taj kreditni balon, a kasnije ove igre što je bilo sa kasinom, kapitalizmom, gdje se potpuno taj sustav raspao. To kao prvo, to je zapravo moje stajalište da nema dugoročno održivog razvoja ako nema ravnomjerne raspodjele nacionalnog dohotka. Uz tržišno gospodarstvo koje će biti profitabilno, ali profit nije ono glavni i osnovni cilj. Drugo što sam htio reći, a to je ova sada evropska kriza, koja se po meni rješava na potpuno krivi način. Prije svega sam rekao da Europa ne funkcionira kao jedinstvena familija, nego da ona konkurira između sebe i ta konkurencija između nje de facto ne čini njezinu održivost, baš u ovakvom smislu. U Americi su se nekako ujedinili. U Europi imate grčki dug, talijanski dug, portugalski dug i tako dalje. U Americi imate američki dug. A kad gledamo i politički, Amerikanci imaju jednog predstavnika Vijeća sigurnosti, Evropska unija nema svog predstavnika. Ona ima ili Engleza ili Francuza, koji se može dogoditi da čak u istoj stvari glasuju ovi različito. Da li će se Englez prikloniti Amerikancu ili da će se Francuz prikloniti nekom drugom i tako dalje. Tako da je Europu gledati sad kao financijsku krizu, to je samo vrh kriza ili problema koje postoje u Europi. Tako i ovdje je isto se, ova kriza je isto tako efekt krize političkog sustava koji je stvoren nakon Drugog svjetskog rata, gdje zapravo na ondašnjim pozicijama stvoren je financijski, ekonomski i politički sustav. Amerika je tada bila ili najjača financijska, ekonomska, politička sila, pa onda Englezi, Francuzi i tako dalje. Njemci i Japanci su bili poravnate fašističke zemlje zapravo u vrlo lošoj poziciji. Kinezi i Indijci apsolutno na industrijskoj sceni nisu ništa predstavljali. A danas kad pogledate situaciju, Amerikanci su i dalje prvi, Japanci su drugi. 45. nije nigdje bilo. Njemci, Kinezi iz različitih razloga, Indici apsolutno nisu igrali ulogu i danas se ta struktura svjetske suštinske moći promijenila, ali politički okviri se nisu promijenili. Pa tako ako gledamo, se sjetimo prije 2-3 tjedna, Rusi i Kinezi su rekli, evo vam 100 milijardi dolara da pokrijemo vašu situaciju u Europi, ono, te deficite. Tako da je Europa upala u jednu veliku i političku krizu, naravno financijsku i ekonomsku, tu je ta politička kriza. Problem rješavanja ove krize je u tome što se zapravo nastoji zadržati isti sustav. Oni koji su prije puno zarađivali, sad su svjesni krize, pa dobro, ne možemo toliko puno zarađivati, idemo do onih sustav da manje zarađujemo, to govorim na ove generalnoj sceni. Tako da će vam sada i Grčka, i Portugal, i Španjolska, i Italija biti izvor jednih socijalnih problema, naravno, socijalnih problema pa i političkih problema. Ono što se u Hrvatskoj često govori zbog naše slične situacije visokih dugova, da li ćemo imati ovu devalvaciju ili internu devalvaciju. Ali to nije samo financijsko i devizno pitanje, tečajno pitanje. To je duboko socijalno pitanje. I ovo o čemu sad tu govorimo, ako je interna devalvacija, a interna devalvacija ništa vam drugo ne znači nego da teret ove krize snosi isključivo radnici. Ne kapital, nego se zadrži položaj kapitala gdje je i radnika gdje jesu, ali interna devalvacija znači mi možemo sve naše dubioze riješiti tako da spustimo plaće radnicima, da spustimo mirovine, da spustimo socijalne naknade i tako dalje, da bi kapital imao svoju poziciju relativno istu odnosno na rad kao i prije. A ovdje zapravo se radi baš o tome što je kroz povijest od industrijske revolucije kapital i rad se prije ili kasnije uvijek dogovarali. Dobro, to je bilo i kroz krvavi način, ono kad su bile pobune radnika, ali uvijek se radilo o raspodjeli novostvorene vrijednosti. Da li će više pripasti radnicima ili će pripasti više kapitalu ili će se negdje to dogovoriti na nekoj održivoj osnovi. Ova zadnja tehnološka revolucija gdje je pogriješio i Blair i ovi, oni su rekli sve je u kapitalu, imamo kapital i ostalo će se sve riješiti. Zaboravio je potpuno ovu drugu stranu da pored vlasnika kapitala i kapitala koji ima možda 3, 4, 5% u društvu, što je sa oni 95% ljudi koji od toga žive. Tako kad pogledate sada oštre mjere u Grčkoj, oštre mjere u Španjolskoj što su saizlasane, oštre mjere u Italiji, to ništa drugo nije nego prebacivanje krize na teret radnika koji su nisu ni krivni ni dužni, nisu uopće u protekloj fazi toliko ni blizu toliko zaradili koliko će sad morati platiti. Naravno da je tu i krivnja sustava koji je najviše toga upropastio, ali ipak nije ovdje stvar da sada prebacimo troškove tog krivog sustava na radnike, da sačuvamo ove, nego zapravo se radi o tome da se mijenja sustav. Ja ovo nekako slično vidim onako kao od 1815. kad se Europa dogovorila da će sve isto biti kao prije, pa je došla 1848. godina. Tako isto se ovdje dogovara da ćemo model zadržati kakav je, to zapravo rade računovođe i financijaši, a ne političari. U Europi sad nema političara, nažalost, vizionara, lidera, koji bilo čemu se radi. Mi kažemo, ok, sad ćemo mi taj sustav zadržati koliko ide da ide, ali on će jednostavno, ja se nadam, puno brže isplivati gore i da je taj sustav neodrživ. Tako da pratite ove mjere koje se idu, knjigovođe kaže, potrošili smo previše, idemo malo oduzeti od naroda, ali to nije više samo financijsko, tečaj, novo pitanje, to je socijalno ljudsko pitanje. Nije, lako je nama odavde reći dok još živimo dobro i tako dalje, pa šta ima veze, imaju velike mirovine, plaćaju grčko rasplanje 30-40%. Ali stvar je u tome što su oni napravili takvu strukturu života da ne mogu drugačije živjeti i to nisu svojom krivnjom, nego i tako sustav u to uveo. Tako da u ovom ovdje sada i ovoj situaciji u kojoj se nalazi Hrvatska u jednoj sličnoj situaciji kao što je profesor Zakušek rekao, javit će se svi nakon mjesec dana, dva nakon formiranja vlade, pa će tražiti da se osigura, da se poveća sigurnost, da se osiguraju svoja pozajmljivanja, svoje kredite Hrvatskoj. I naravno tu opet ako bude računovodstveni pristup, ako bude financijski pristup, ono bez političkog pristupa, reće Hrvati trošite 3-4 milijarde godišnje više, smanjite potrošnju za 3-4 milijarde ovo, da se više ne zadužujete. Samo problem u tome što bi mi se morali još više zadužiti zbog kamata, jer nama je sad dug isti kao i domaći proizvod, kamata na dug je 6%, mi bi morali proizvodnju povećavati 6%, samo da možemo otplatiti kamate. Naravno, ako to pogledate u financijske izvješće Narodne banke o dugu i kamatama, neće biti ravnomjerno raspoređeno, jer nama obveznice dospijevaju one godine kad dospijevaju i tako dalje, ali u prosjeku to je nekako tako. Prvo morate smanjiti to potrošnju na nivo proizvodnje, jer da bi mogli vraćati dugove, onda još morate smanjiti potrošnju da proizvodnja bude veća od te potrošnje, da to što vam ostane možete vraćati dugove u praktičnosti. I to je jedan računovodstveni pristup, ne ulazeći se u mehanizam. Sljedeća stvar što sam htio reći, mi uopće ne možemo pričati o ovako nekim, da tako kažem, ugodnim ili čvrstim temeljima za ovu ili onu ideologiju, za ovu onu stranu, jer zapravo mi još nismo izgradili mehanizam na koji bi mogli fine te polugice, ljevice ili desnice upravljati našim sustavom. Kad gledamo u Europu i Ameriku, njima kad poraste nezaposlenost iznad 6%, oni alarmiraju na uzbunu i nastaje kriza. A od nas u Novoj Hrvatskoj, ko se ja sjećam, čito vrijeme je nezaposlenost preko 15%. I mi ne pričamo o krizi, nego prihvaćamo sustavi i mehanizme koji zapravo imaju efekta u nekoj situaciji, ako to kulturološki i povijesno prikladno, u razvijenim zemljama. Mi se uvijek, čito vrijeme se ponašamo, niko neće da prizna da mi zapravo živimo stalno u podrazvijenosti, u kriznoj situaciji i tako dalje. Imamo temelje što se tiče sada i radnički i ovi ekonomije. Mi imamo najmanju zaposlenost u Europi. Ispod 50 još nešto posto, prosjek Europe je 65%, Europa 2020 70%. U toj najmanjoj zaposlenosti opet je najmanje radnog kontingentu aktivnog stanovništva, tako da nas, ne znam koliko, ne može prehraniti ovo. I to je temelj svega. Vi možete upravljati sada, povlačiti polugice lijevo, desno, događati volan, ali nema stroja od traga koji to niti ima. Ako ima neki stroj, on je naštiman, ali nema snage. Ne može sada 800.000, 900.000 ljudi prehraniti 4.200.000 ljudi. Nas bi moglo raditi barem negdje 1.700.000, 1.800.000, 2 miliona ljudi bi trebalo raditi. I toga onda ne bi ni administracija bila velika. Nisam da se poveća administracija, nego da se poveća ovi ljudi koji zaposlenost koji stvaraju dodatnu vrijednost. Tako da sve polugice, ovo je sve fino i atmosfera i tako dalje, ali nemate mehanizma, nemate stroja, nemate zdravog organizma koji funkcionira, koji možete upravljati lijevo, desno. Tako da u mom programu, kad mi već vidi tako Hrvatske ekonomske inicijative, prva stvar su radna mjesta, ako govorim. Nema zaštite radničkih prava dok radnik ne može birati radno mjesto. Dok god je radnik prisiljen da prihvati bilo kakav posao, nema tog sindikata, to je države koje će ga zaštiti, ako on treba prehraniti svoju obitelj, to se događa u puno djelatnosti, puno poduzeća u Hrvatskoj, da je prisiljen prihvati bilo kakav posao, pa nakon mjesec, dva dana. Neki rade pa ne dobivaju plaću, pa se nadaju da će dobiti, nema drugog izbora. Šta će raditi po 6, 7, 8 mjeseci, nema plaća, kuće. Nema drugog radnog mjesta, dijete čeka, komunalije dolaze, kredit dolazi, tako da je to situacija, temeljna radna mjesta. Drugo je porezni sustav. Porezni sustav koji u Hrvatskoj je potpuno krivi, nema temelja, a on se zapravo mora temeljiti da se plaća porez prema ekonomskoj snazi poreznog obveznika. I sljedeći dio mog programa je besplatno zdravstvo, školstvo i sigurna i stabilna mirovina. Sada, u skladu s tim ciljevima ja sam i postavio politike. U Hrvatskoj apsolutno nema temeljne gospodarske politike, to je industrijska politika ili gospodarska politika. Mi čitavo vrijeme pričamo o tečaju, o novcu, a novac sam po sebi nema vrijednost. Novac je onaj koji podmazuje da se stvara neka vrijednost za gospodarstvo klizi. Mi pričamo o proračunu, o ministru financija koji treba biti dobar činovnik državni, treba znati širinu javnih financija, ne da bude blagajnik neki, nego da zna što su javna financija, da to nije samo blagajni ulaz izlaz novca, nego to su instrumenti fiskalne politike koji djeluju s jedne strane na društvo, s druge strane na ekonomiju. Proračun je samo zbroj ili mjesto gdje se sastaju prihodi države ili ovo i rashodi države. Prihodi se stvaraju u gospodarstvu, rashodi se u javnim i ovim ostalim službama. Mi smo potpuno zapostavili prihodnu stranu. Mi govorimo o deficitu, ja takve govore držim u Saboru, više i ne držim, to je već, mislim, bezrazložno. Rušujući deficit na nula, politika će vam povećati deficit da ga nećete moći izdržati. Jer jednostavno mi moramo platiti društvene troškove da očistimo posljedice starog sustava, da napravimo i financiramo tranziciju. Tranziciju neće financirati nikad privatnik, niti to njegov posao, niti to on može. Zapravo to mora isfinancirati država s ciljem povećanja proizvodnih kapaciteta, a onda će kasnije ti povećanje proizvodnih mogućnosti otplatiti taj deficit. To je jednostavno neka vrsta poduzetništva države. Bez toga nema spašavanja financija. Jednostavno ljudi moraju jesti, morat ćete kad dođe stani pani Đakovština lova i ona isplati ljudima plaće, ovi profesori će štrajkati, ovi policajci će štrajkovati, će zdravstvenici, onda ćete dati novce. Ali novci tu date zadnji čas, a nikad ne radite na tome. Tako da je prva politika koju treba Hrvatska uopće uvesti je industrijska politika. Što i kako raditi? I ovo što se kaže, da će nama strane investicije razviti zemlju, to zaboravite. Zapravo strane investitori ne donose kapital, to je potpuno pogrešno, to su nas uvjerili. Mi dajemo kapital, kapital je po definiciji ono što je trajno. A trajno su Brijuna Rivijere, trajno je ovo što imamo, a taj novac koji dođe, mi to zapijemo, potrošimo i opet smo na istom i još smo još uvijek dužni. Znači, ono što je prvo, moramo znati što, kako proizvoditi, što proizvoditi su te djelatnosti koje imamo, kako je tehnologija, gdje je proizvoditi, je regionalna politika koja ne smije se raditi politikanski, nego u svrhu da se može ugodno živjeti i raditi. I to sve zemlje imaju, najliberalistički. Ja sam gledao Englesku i to proučava te politike. One su nakon Drugog svjetskog rata, Englezi su imali komunalna poduzeća koja su vodila regionalnu politiku, državno vlasništvo. Oni su čak i preseljavali stanovništvo, sve su radili, organizirali su kuće i tako dalje, institucije i institute, a mi smo od toga potpuno pobjegli. Ili Njemačka nakon Drugog svjetskog rata, recimo. Koja bi tu fiskalna monetarna politika pomogla? Dakle, jednostavno moraju se odlučiti što će raditi, kako će raditi, makar su imali oni tu takvu kulturu. Tako da industrijska regionalna politika su prva, druga, onda se fiskalna politika usklađuje sa tim financiranjem i na kraju dolazi monetarna politika koja će dati dovoljnu količinu kvalitetnog novca da se to sve skupa može isfinancirati. I tu uloga države mora biti u toj izgradnji te infrastrukture. I onda država potiskuje ovu nevidljivu ruku, a nevidljiva ruka se mora potisnuti, liberalizacija, privatizacija, deregulacija, iz jednostavnog razloga, što nama otvaranje granice, mi smo nezaštićenu ili nerestrukturiranu domaću proizvodnju prepustili konkurenciji razvijeni i veći, ali ne samo to, nego su oni već bili uvježbani po tim pravilima igra. Mi nismo bili uvježbani. Mi čak nismo imali sukladno zapadnim društvima i državama, nismo imali ni složenu državnu strukturu koja bi se nosila al par ili pokušala nositi na svojoj veličini sa tim drugim državama koji su razvijeni. Mi smo prihvatili koncept organizacije čak unutra koji nije možda ni prilagođen hrvatskoj povijesti, hrvatskoj atmosferi, kulturi ili ekonomi, država, struk i uređenje mora biti prilagođeno ne samo pravilima MMF-a, Evropske unije i harmonizirati, jeli, nego mora biti usklađena sa kulturom hrvatskog društva, da to hrvatsko društvo, poduzetnici, narod, da razumije o čemu se to radi. Nije samo dovoljno da se uskladimo sa Evropskom unijom, nego i s nama samima. Tako da u ovoj svemu ja ne vidim rješenje apsolutno niti za Europu, pogotovo niti za Hrvatsku, malim promjenama, neki porezni stopa i tako dalje, nego vidim promjenu, mogućnost da se pokrene proces zakretanja ili promjene strukture gospodarstva i promjena u politici. Mi u Hrvatskoj imamo još dosta prostora i kapitala u nama samima, u našim nacionalnim bogatstvima. Novca imamo zato što imamo još uvijek Hrvatsku narodnu banku koja treba financirati, služiti kao financiranje domaće proizvodnje, ne i to malo domaće proizvodnje što radimo, financiramo novcem iz inozemstva, pa ako ništa plaćamo kamate strance, mogli smo kamate sami sebi plaćati. Jer ko financira njemačku industriju? Bundesbanka, ali sad Evropska banka. Mislim, ako zamislite čitavu zemaljsku kuglu kao jednu teritoriju, pa onda ko će davati novac? Znači, neki će davati novac, a neki drugi će raditi. Tako da mi imamo mogućnosti nacionalnom kapitalu i našim ljudima, samo moramo promijeniti politiku i uskladiti fiskalnu i monetarnu sa industrijskom i regionalnom politikom. Jedno što je problem je vrijeme. Mi možda imamo još godinu, dvije dana vremena, uz ovakav model da nas ne stigne grčki sindrom. Hvala.
Hvala. Nakon ovog socijalno-demokratskog izlaganja da ćemo drugo socijalno-demokratsko.
Pa ne da sam baš bio demokrat, ja sam rekao. Ja sam rekao kako treba biti, ako nije tako, ja idem ća.
Dragute mi.
Da uvijek.
Pa je, ravno mi je na rastu.
Za početak samo ću se u dva dijela osvrnuti na ono što je do sad bilo rečeno, a što smatram da nije bilo dovoljno jasno izrečeno. Prvo, sve kolege su do sad govorili, upotrebljavali izraz reforme ili promjene i navodeći primjere nekoliko država koje su natrag nekoliko godina te promjene ili reforme provodile i raspravu, a to je u Hrvatskoj uvijek tako, prikazujemo te promjene reforme samo u sadržajnom dijelu, pa primjerice volimo citirati da su prava nezaposlenih u mnogim državama smanjivana. To je točno. Međutim, nastavak zaboravljamo ili nemamo dovoljni interes pratiti kako je do tih promjena dolazilo i koji su mehanizmi bili korišteni da se jedna takva radikalna promjena provede. Pa primjerice, kada je u pitanju smanjivanja prava nezaposlenih, i točno da su i u Njemačkoj prava nezaposlenih smanjivana, međutim, da li je to došlo jednostranim odlukom izvršne vlasti ili dogovorom onih koji su zainteresirani za takve promjene? I drugo, da li je samo smanjivanje prava nezaposlenih pratilo i još neke promjene, kao primjerice promjene u organizaciji burze rada koja je državna institucija i koje su one promjene učinile da onaj koji je danas izgubio posao u što kraćem roku dođe do novog posla. Zašto u Hrvatskoj primjerice ne razumijemo ili ne shvaćamo da nemamo teritorijalnu migraciju radne snage jer ju ne možemo ni imati jer ona ovisi o stambenoj politici, predškolskom odgoju i sustavu obrazovanja. U Hrvatskoj radnik koji izgubi posao u Osijeku ne može prihvatiti posao u Rijeci ili Zagrebu jer nema stan. Ako i nađe stan, ne može dijete upisati u vrtić jer nemamo kapacitete. Ako i to riješi, onda će imati problem s upisom djece u školu. Dakle, u svim tim državama koje su ovdje bile davane kao uzor, promjena tržišne politike prava nezaposlenih je bio usko vezan i sa ovim segmentima uređivanja društva i države i naravno da je poticanje teritorijalne, ne samo sektorske migracije radne snage bio dio tog paketa. Ali kod nas i mediji i stručnjaci prikazuju samo onu prvu točku flexicurity, olakšati otpuštanje. A flexicurity ima 15 točaka, 15 mehanizama fleksibilizacije tržišta radne snage i uvijek i u programu gospođe Kosor i Kukuriku saveza samo prva, fleksibilizirati tržište rada. Da li ne razumiju ili niko nije na hrvatski preveo ostalih 14 točaka, to nikad nisam razumio. Drugo podatak. 1998. godine u Hrvatskoj, kada se raspoređivao bruto društveni proizvod za zaposlene, bruto trošak radnicima, radu, je išao 41,8%. 2007. je to bilo 37,8%. Podataka za prošlu godinu nemam, ali neki naši analitičari procjenjuju da je sada palo to na 36%. To je 5,5% manje nego tada. To je, taj podatak dokazuje da sve promjene u Hrvatskoj koje su do sada bile rađene u raspodjeli bruto društvenog proizvoda, a država nije ušla i zahvaćala više, je išlo u korist vlasnika kapitala. Prva točka u kojem po meni, prateći sindikalno djelovanje u Hrvatskoj, postoji suglasje da bez razvoja proizvodnog sektora gospodarstva Hrvatska više nema prostor za nova radna mjesta. I to se čini mi se slažemo svi. E sad postoji pet stvari, pet točaka u kojima se u Hrvatskoj mora postići dogovor i odgovoriti na pitanja. Ja neću sad ovdje prezentirati isključive stavove hrvatskih laborista kao zaključne, jer ovo ne smatram predizbornim skupom, ali ću navesti sljedeće. Što sa kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj? Podsjećam da je sustav kolektivnih ugovora u Hrvatskoj uveden ranih 90. godina i da ga je povukao gospodarski dio. Prvi kolektivni ugovor u Hrvatskoj bio je opći kolektivni ugovor za gospodarstvo koji je omogućio 6 mjeseci kasnije, ako se ne varam, isklapanje prvog kolektivnog ugovora za javni sektor I tada se počeo razvijati sustav kolektivnih ugovora po sektorima, odnosno djelatnostima. A poslije 2000. po meni i tarifna sposobnost sindikata, a i širenje kolektivnih pregovora, je došlo u jednu krizu. Sve što se desi u javnom sektoru, kada se u javnom sektoru smanjuju plaće, kada se u javnom sektoru raskidaju kolektivni ugovori ili labave sadržaj kolektivnih ugovora, u roku 30 dana to se prelijeva i na privatni sektor. I to se u Hrvatskoj dogodilo. Dakle, bitno je napomenuti i to da kompletno radno zakonodavstvo, posebice Zakon o radu, počiva na sustavu njemačkog modela koji je podrazumijevao da ono što Zakon o radu nije regulirao, bit će regulirano kolektivnim ugovorima. U kom smjeru razvijati sustav kolektivnih pregovora, sklapanje kolektivnih ugovora ili radikalno mijenjati radno zakonodavstvo? Prevelik je broj radnika u Hrvatskoj koji u ovom trenutku nije pokriven kolektivnim ugovorima. Kada naglašavam kolektivne ugovore, pustimo na stranu visinu prava koje se u njima utvrđuju. Govorimo o alatu, o mehanizmima, o civiliziranom dogovoru da su kolektivni ugovori instrument dogovaranja odnosa interesa rada i kapitala. Po mom sudu, tvornički kolektivni ugovori, na koje je pristao dio sindikata, srozali su, doveli u opasnost sektorske, odnosno granske kolektivne ugovore, a ima i dio sindikata koji zagovaraju ili javno ponavljaju zahtjev, da se vratimo na one opće ili nacionalne kolektivne ugovore. I tu doista smatram važnim da se postigne najprije unutar sindikalnog pokreta jedinstveni dogovor, kako bi politika bila pod jednakim pritiskom da znamo kud želimo ići. Upozoravam da bez kolektivnih ugovora ne možemo govoriti da imamo sve alate uređivanja odnosa na tržištu rada. Ma ko god drugačije mislio, u ovoj fazi Hrvatskoj su oni itekako nužni. Da li će oni biti na neodređeno vrijeme, na određeno vrijeme, sa ovakvim ili onakvim otkaznim rokovima, to je stvar dogovaranja. Druga točka potreba dogovora su porezi. Društvena pravednost se može postići samo progresivnim oporezivanjem 3D. Dohotka, dobiti i dividende. Mi imamo progresivne stope samo kod oporezivanja dohotka, ne i kod dobiti, a dividendu ne oporezujemo. I naravno, oporezivanje financijskih transakcija, o kojem se u Hrvatskoj ne smije raspravljati, jer je pritisak vlasnika kapitala i kroz medije na tu temu toliko snažan da svaki ko tu temu u Hrvatskoj pokušava otvarati se proglašava neprijateljem društva. To što i u Europi od Baroza nadalje svi govore da je to nužnost, da će i unutar Europske unije to postati očito zajednička porezna politika, mi ćemo u hrvatskoj javnosti saznat vjerojatno za 2 godine. Treća točka nužnosti dogovora je zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Mnogi govore o mirovinskom i zdravstvenom sustavu, mislio sam da je to slučajno, sad vidim da je to namjerno, jer sustav zdravstvenog i mirovinskog osiguranja u Hrvatskoj je uništen na 2 načina. Prvo, u trenucima kada je u mirovinsko osiguranje uvedena privilegije određenih kasti koja je uvijek vlast nastala je nagrađivati, umjesto da ti dodaci, benefiti ili privilegije budu isplaćivane direktno iz proračuna, a kod zdravstvenog sustava u trenutku kada je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje prestao dobivati novac iz državnog proračuna, za onaj dio osiguranika gdje je država preuzela da na svoj teret daje zdravstveno osiguranje, dakle mlađi od 18 godina, studenata, učenika i osoba starije od 65 godina, i prekinuli su obavezu državnog proračuna da uplatom novaca doprinosa za zdravstveno osiguranje to ide u, na račun zdravstvenog osiguranja, nego na kraju godine naprave obračun, pa koliko fali, toliko ne država na kraju samo pokrije. Time su uništili sustav osiguranja i pretvorili ga u državne sustave. Četvrta točka potreba hitnog dogovora je stečajevi. I točka A stečajeva je otvaranje stečajnog postupka i točka B vođenje stečajnog postupka. Sramotna je činjenica da unatoč svih zakonskim odredbama stečajni postupci se ne otvaraju onda kada se moraju, nego se puštaju da tvrtke 2-3 godine žive u agonijama, radnička potraživanja rastu iz dana u dan, dio poduzetnika u Hrvatskoj je uništen neotvaranjem stečajnih postupaka na vrijeme, da ne govorimo o radničkim potraživanjima, a priča za sebe je vođenje stečajnih postupka koje je u potpunosti prepušten uskom krugu stečajnih upravitelja. Količina kriminala, krađe, koje se tu dešava u vođenju stečajnih postupaka, prešao je trag tolerancije i snošljivosti i mislim da je tu potrebna radikalna zakonodavna promjena oko od imenovanja do nadzora stečajnih postupaka. I posljednja točka nužnosti dogovora je odgovora na pitanje što ćemo u ovoj zemlji sa neposrednom demokracijom. Naravno da ćemo podržati, kao što je to do sad jesmo, zahtjev da se referendum koji je obećan i potpisan provede, ma što god o tome mislio. To je obaveza političke elite Hrvatske prema građanima koji su te zahtjeve potpisali, ali još nešto. Da bi u Hrvatskoj pravo na referendum na temelju potpisa građana bio ostvario, onda treba mijenjati zakon o Ustavnom sudu, gdje postoji jedna podvala da je Ustavni sud na kraju postupka u provedbi tog građanskog prava s mogućnošću, kao što je to napravio u ovom konkretnom slučaju, da proglasi da ne postoje uvjeti ili ustavni ili bilo kakvi uvjeti za provođenje referenduma. Ustavni sud može biti i smije biti samo na početku postupka kada inicijativni odbor formulira razloge, referendumsko pitanje i dolazi pred Ustavni sud sa zahtjevom da ocijeni da li je postupak pripremljen dobro, da li je ustavni referendumsko pitanje sukladno Ustavu i nakon dobivanja suglasnosti Ustavnog suda, nakon prikupljanja određenog broja potpisa, postoji samo obaveza Sabora da referendum raspiše. Nakon što se evidentira da je prikupljen dovoljni broj potpisa, nitko, nikakvom odlukom, nikakvim političkim ili formalno pravnim igrama, to više nema pravo zaustavljati. Zakačka, mina je bila postavljena u Zakonu o Ustavnom sudu, za kojega smatram da ta odredba je inače i protuustavna. Tih 5 točaka stavljamo na stol sindikalnim središnjicama u Hrvatskoj s pozivom na očitovanje i dogovaranje.
Super, hvala. Mato Lalić.
Da, radništvo uvijek na kraju.
Nakon
puno profesora.
Kada se radništvo, kada se radništvo ne zna gurati, trebalo se javiti.
Ne. Ovo.
Ja sam pitao ko se javlja prvi.
Radništvo je skromno.
Upravo kad ja htio biti zadnji. Ja sam Marko Vanić, kao što vidim rekao, sam živio 23 godine u Njemačkoj i bavio se isključivo sindikalnim radom. A sada već 15 godina se bavim razvojem sindikata u jugoistočnoj Europi, centralnoj Europi, naravno u industrijskom sektoru i u zemljama ovog dijela. Ali to ne znači da ne suosjećam sa kolegicama i kolegama iz javnog sektora i jako mi je teško kad u mojim zemljama počne nekakva diskusija protiv vas i onda uvijek počnem na takav način. Šta vi mislite da sestre u bolnicama, policajci ili profesori previše zarađuju, ne zarađuju, pa onda molim vas pokušajte se solidarizirati s njima. No, poslije toliko puno teorija, ne znam, Einstein je rekao da je teorija kad sve znamo, a ništa ne ide, očito da se nalazimo u toj fazi ovdje, a praksa je kad nam sve dobro ide, a ne znamo zašto. Ja ću to početi na malo drugi način. Šta sindikati trebaju uopće, šta radništvo treba od socijaldemokracije i sad se nalazimo u predizborno vrijeme. Mi trebamo slobodu, oslobađanje od njih. U Njemačkoj se zasniva sindikat, to profesor Zahušek zna, upravo na tezi Gegner Freiheit, znači biti slobodan od protivnika. Ja mislim da naši sindikati nisu slobodni od protivnika i da naše radništvo nije slobodno od protivnika. Radništvo treba slobodne, neovisne sindikate, neovisne od protivnika. Mislim da ih nema mnogo da smo se na neki način vezali, da smo na neki način postali dio društva od kog živimo, o tom ću reći nešto kasnije. Radništvo treba rad, siguran rad, radništvo uopće ne treba fleksibilan rad. Fleksibilan rad je jedna glupost. I mislim da je on najveći problem ovog društva. Najveći problem. Spomenut ću kasnije, pa u fleksibilan rad spadaju prekovremeni sati. Ljudi, je li to moguće da u jednoj zemlji gdje je stopa nezaposlenosti, zvanična, ne znam, kao Hrvatskoj, 15%, međutim, tihe rezerve su po meni još 15%, one koji nisu registrirani, i da mi radimo prekovremene sate, pa mislim da je to smiješno. I to je jedan od načina gdje se mogu rješavati problemi i neke zapadne zemlje su radile na tome, ali došlo je do nekakvih korekcija. Radništvo treba dostojanstvo, mir, radne sudove, mi trebamo suodlučivanje. Ja ću o tome malo više govoriti, jer mislim da bez suodlučivanja nema demokratizacije gospodarstva, posebno u industrijskom sektoru, i da nećemo ni jedan korak napred sa svim ostalim mjerama, i naravno trebamo funkcioniranje pravne države. Mislim da u Hrvatskoj ove ciljeve nemamo i postavlja se pitanje kako ćemo do njih, ali nemamo ih ni u ovih ostalim zemljama gdje ja radim. Zemlje bivše Jugoslavije, za sada Rumunjske, Bugarske, Albanije, ali nemamo ih ni u centralnoj Europi, u zemljama koje su nove članice. Ali što je tragedija, da bude tragedija veća, ja mislim da je i većina sindikata zadovoljna sa tim i da je većina sindikata u stvari sretna što može plivati u tom neredu. To puno govori o kvaliteti sindikata. Vjerujte mi, ja sam u tom pokretu već puno, skoro 40 godina i poznam europski pokret dosta dobro. Sindikat postoji zato što postoje zavisno zaposleni, svi mi to znamo. I sindikat se bazira na suprotnostima interesa. Da nema suprotnosti interesa, ne bi bilo sindikata. I upravo kad govorimo o ovom, ne znam, zajednički plivamo u brodu, mi smo u zajedništvu, ja se slažem, možda, do ostvarivanja dohotka, ali kad počinje raspodjela, onda smo teški protivnici. I to je ono što mi ovdje trebamo shvatiti. Nažalost, puno naših sindikata nema vizije. Nažalost, naučili smo se kupiti mrvice što nam drugi daje, o kotletima uopće ne razmišljamo, moramo mijenjati cijeli sustav. Radništvo nam ima dosta lošu zaštitu. Ja sam negdje pročitao, ima to godinu dana, portal Moj posao je radio neko ispitivanje gdje se spominje, 2/3 ispitanika kaže da se smatraju pod mobingom, da se smatraju zlostavljani u Hrvatskoj. Mislim da je to jedna loša ocjena za nas sve, a 2/3 kaže da ima nesiguran rad, da može sutra izlediti s posla i da nije nikako zaštićen. I sad vam se pojavljuju poslodavci. Malo ću karikirati. Ja zakone o radu jako dobro poznam. Zakon o radu Njemačke mi je bio osnovni instrument. To je bio moj alat s kojim sam živio 14 godina. Ja smatram da je ovaj naš iz vremena Vajmarske republike, ko se ne slaže, nek malo pogleda, da ovaj zakon nikoga ne štiti ili jako malo štiti. On ima 2-3 elementa koja su dobra, a ostalo ne valja ništa. I po meni je taj karikirano rečeno zakon koji se može svesti na 2 paragrafa. Jedan je prvi, gazda ima uvijek pravo, a kad gazda nema pravo, to je drugi, onda dolazi paragraf 1. I sada oni još to žele deregulirati, žele još viša prava i uvijek se govori nešto neodređeno. Uvijek se govori o nekakvom europskom zakonodavstvu koje uopće ne postoji. Njega nema. I kad o tome razgovaraju, onda nam stvarno trebaju reći kakav zakon o radu žele. Da li oni žele njemački zakon o radu, govorim sad o poslodavcima. Da li oni žele austrijski zakon o radu, da li oni žele, ne znam, holandski, onda o tome možemo razgovarati. A općenito o nekakvom europskom sigurno ne možemo raditi. I sad se postavlja pitanje, morate se složiti da je tu dosta nereda u tim našim odnosima, industrijskim odnosima, a i ljudskim odnosima. Kako izaći iz tog nereda i što mi očekujemo od socijaldemokracije? U prvom redu, ja kao dugogodišnji sindikalista, ali vjerujem i vi koji želite svojim kolegama dobro, mi očekujemo obvezu, odgovornost za svoje kolege, odgovornost za svoje radno mjesto, odgovornost za svoje društvo. Pa Naravno da to očekujemo. Pa nikad ne možemo reći, ne znam, to poduzeće pripada nekakvom poslodavcu, on je naš protivnik, mi to želimo uništiti. Ma to nikad ne želimo uništiti, ja sam uvijek shvaćao na takav način. Postoji jedno poduzeće gdje moje kolege rade, ja to cijenim i želim da napreduje, postoji jedan poslodavac koji nam višak rada želi uzeti. E, s njim želim taj fajt i ništa drugo. I tako to treba i raditi. Trebamo radničko suodlučivanje. Bez toga nema šanse. Trebamo pojačati pozicije radničkih vijeća. Spomenut ću samo neke točke o čemu se one bave i recimo o rasporedu radnog vremena. Pa zapadna Europa ima uređeno u većini zemalja način raspoređivanja radnog vremena, da je to područje suodlučivanja i da se sa predstavnicima radnika dogovara kada se počinje u ponedjeljak raditi, kada se u petak ide kući i kada su pauze. Taj red nikome ne smeta, ni jednom poslodavcu ne smeta. Prekovremeni rad, pa to je moja tema. Ljudi, nemoguće je da i mi kao sindikati ne idemo protiv toga prekovremenog rada i ja bi to zabranio zakonom. Pa to su Francuzi napravili. Oni su zakonom uveli 35 sati radno vrijeme. Zašto mi to ne bi napravili? Plan godišnjeg odmora. Kad mi kolegice i kolege iz bilo kojih društava počnu pričati kako ne mogu dobiti godišnji, ne, to je tamo područje suodlučivanja i mi želimo to u područje suodlučivanja. I treba biti. Intenzitet rada. Pa tim problemom se ovdje niko živ ne bavi. Vi danas možete postaviti neku industrijsku liniju bilo gdje i ubrzati trake koliko god hoćete, niko se s tim ne bavi. Postoji znanost, mi kao sindikalisti, članovi radničkih vijeća smo se morali osposobiti za to, morali smo mjeriti intenzitet rada i aktivno sudjelovali u tome. Kod nas je to problem. I zakon o radu, to je sastavni dio njega. Ako predstavnici radnika sudjeluju u suodlučivanju, onda oni imaju i veliku odgovornost. I što se tiče broja predstavnika radnika po zakonu o radu u radničkim vijećima, mislim da su te granice koje su kod nas postavili neozbiljno postavljene. Pa ako Slovenci, ne znam, kažu da se u društvu od 1 do 20 bira jedan predstavnik radnika, a ako se kod nas od 1 do 75 bira jedan, pa onda je to stvarno smiješno, onda to treba iskorigirati. A sad smo govorili i Drago je rekao da nam je malo ljudi zaštićeno kolektivnim ugovorima. Znate da su nam Italijani pričali da preko 60% zaposlenika u stvari radi u poduzećima do 20 ljudi. Nemam što vjerovati. Ali mislim da je to trend i kod nas i da će biti tako. Radnički sudovi u svakom slučaju trebamo i ja moram reći, dosta je ovdje pucano po socijaldemokratima, možda opravdano, možda ne. Ja nisam član, ali sam u socijaldemokratskoj partiji, jer su me zvali kolege, vodio odbor za rad i sindikate. Moram reći da sam na neki način uvjetovao dvije stvari o kojima se hoću baviti, to je zakon o radnim sudovima i zakon o radu, i da sam na tome radio i vidit ćemo rezultate o tome, ali do sada smo imali dosta uspjeha o tome. Zakon o radnim sudovima smo preveli njemački, pa smo preveli slovenski, ja sam dosta radio sa njemačkim i dosta iskustva imam s tim, pa smo vidjeli da su Slovenci to prepisali od Njemaca 95%, pa smo vidjeli da taj slovenski odgovara nama, da se to može uskladiti. Napravili smo jedan okrugli stol u SDP-u gdje su sudjelovali i pravnici Saveza samostalnih sindikata, pravnici iz Njemačke i neki pravnici iz SDP-a. I to vam je rezultiralo na način da je sada u saborskoj proceduri zakon o radnim sudovima, za koji ja smatram da je dobar. Treba ga donesti. Što se tiče zakona o radu, smo također radili u tome odboru i to je jako puno, tu je bilo dosta i profesora. Profesorca Vera Jelčić je bila, Buklijaš i ne znam ja, ali i bilo i pravnika iz Saveza samostalnih sindikata. Ja ne znam, meni je Vilim jednom pregovarao zašto sam ja dao preporuku da se uključe samo Savez samostalnih sindikata, pa iz razloga što s njima jedino radim. Jer ti industrijski sindikati su članovi mojih svjetskih federacija i ja s njima radim. S vama nisam ni radio, nisam to ni mogao. Možda je to bila greška. Međutim, mi smo pripremili 50-ak amandmana koji su prošli klub poslanika, koji su, a mislim da bi Ljubo to trebao znati, i to je prihvaćeno na nekakav tihi način. Šta će iz toga svega biti, ali sam vidio u izbornoj kampanji da se Zoran Milanović u jednom nastupu zauzima za njemačko suodlučivanje, pa ako će se to razmišljanje prenesti kasnije u jedan zakon, to bi bilo fantastično. Osim toga, gospodarsko suodlučivanje je neminovno u ovoj zemlji, kao što to imaju Nijemci. Ne ovi nadzorni odbori koje mi imamo, nego nadzorni odbori sa 1/3 predstavnika radnika, a u velikim poduzećima paritetni nadzorni odbori, to se pokazalo fantastično. Postoje zemlje gdje vladaju socijaldemokrati, postoje zemlje kao što je Niedersachsen, gdje je, ne znam, bivši predsjednik radničkog vijeća VV-a bio ministar rada, pa se pojavljuje da radnička strana u nadzornom odboru u stvari ima većinu, a ne kapital, je to raspoređeno na način da polovicu mjesta ima kapital, polovicu predstavnici radnika, i pokazalo se da radnici u stvari ne žele uništiti radna mjesta, da radnici ne ulaze u nikakve malverzacije, da radnici ne prodaju firme, nego da radnici čuvaju firme. Pa vam je poznato ne slučaj iz VV-a, upravo zahvaljujući toj konstelaciji, da su se dogovorili na 28-satno radno vrijeme da bi spriječili otpuštanje u ono vrijeme 2500 ljudi. To su meni bila rješenja. Kasnije je ispalo i nešto što ja neću govoriti o tome, to je ona njihova Wettbewerb in Standort, kad su se sindikati upleli u stvari u ideologije štićenja industrijskih radnih mjesta u Njemačkoj, što je malo štetilo industrializmu, odnosno internacionalizmu, ali nije nam to treba. Želimo da se poduzeća učine odgovornima za investicije i radna mjesta, ali za razvijanje alternativa i čisto upravljanje troškovima i gubicima. Reći ću vam jedan slučaj. Evo, profesor je govorio o tome, mi novaca nemamo. Ja tvrdim da mi novaca imamo. Znate li da u Njemačkoj ovi raniji umirovljenici ne idu u mirovinu, nego idu na starosno skraćeno radno vrijeme. Postoji mogućnost za invalida da ode u mirovinu. Postoji mogućnost za nekog ko živi tamo sa 60 godina starosti da ide uz odbitke 18%. Ali ovi ljudi iz poduzeća, oni vam idu u skraćeno vrijeme, ne u mirovinu, ni ne padaju na teret države, oni padaju na teret poslodavaca. Poslodavci im plaćaju 85% plaće, a mogu refundirati do nekakvih 35% od države. Mi te mogućnosti nemamo. I sad neko pokuša izračunati koji je kapital od države potrošen u te stvari, onda će vidjeti da raspolažemo sa velikim novcima. Naravno, razvijati socijalnu odgovornost poduzeća, a i države u svakom slučaju, o održivom razvoju je govoreno. Nešto o socijalnom dijalogu. Pa to je sintagma koja se ovdje upotrebljava kao nekakvo rješenje čuda. Pazite, ja mislim da je taj socijalni dijalog, odnosno socijalno partnerstvo, da je to za nas veliki keder, I da je tu nama u stvari Zapadna Europa prodala dio liberalizma na jedan način koji mi uopće nismo prihvatili. Pa gledajte, u koje vrijeme su postignuti najveći uspjesi, sindikalni uspjesi u svijetu, u Europi? Pa u vremenu od Drugog svjetskog rata do negdje 80. godina. Industrijski razvoj vezano za jake borbene sindikate koji su uspjeli nešto napraviti, ali ne smijemo zaboraviti da je kapitalizam imao, ajmo reći, konkurenta, plansku industriju, plansko gospodarstvo koje je 90. godina nestalo, i poslije toga liberalni kapitalizam, a i poslodavci idu u tešku ofenzivu i hoće nam uzeti ono, govorim sad o Europi, što je postignuto. Međutim, ovdje nekad se moram stvarno smijati, jer kad se vode rasprave o umanjenju prava u Francuskoj ili Njemačkoj, mi uopće ne posjedujemo ta prava kao nekakva mirovinska, i mi vodimo ovdje rasprave o umanjenju. Mislim da je dosta smiješno. Možda nešto za vas, jer vi ste sindikalisti, vezano za kolektivno pregovaranje. Naime, moramo, ja vjerujem da vi to znate, da postoje različite participacije radništva u svijetu. Postoji anglosaksonska, to je ono, taj socijalni dogovor, socijalni dijalog, pa onda rajlandski sustav koji govori o tarifnoj autonomiji, pa koalicija o Skandinaviji, nešto govoreno, i onda postoji sustav konfrontacije što imaju Talijani i Francuzi i ne znam taj južni dio. Međutim, što mi imamo, šta su za nas? Za nas su uzeli nekakvu mješavinu anglosaksonskog sa socijalnim dijalogom, socijalnim pravima i rajlandskog sustava u kome nema tarifne autonomije. I sad, ako naša politika, ako naš kapital kaže hoćemo sustav socijalnog partnerstva, e onda se moramo odlučiti da uređujemo masu stvari sa zakonom. Jer mi svi znamo da postoje zemlje gdje su odnosi radnika poslodavaca riješeni zakonom, kao što je Njemačka, kao što je Austrija, kao što je Holandija, kao što su skandinavske zemlje, a postoje i neke druge gdje se to rješava kolektivnim ugovorima. Mislim da naši sindikati u ovom momentu nisu u stanju takve stvari rješavati kolektivnim ugovorima, jer, pazite, ja ne znam da li je održan koji, jako malo štrajkova, pravi klasični štrajkova je održano. Ovdje, na našim područjima se najviše drže štrajkovi očaja kad poduzeća nestaju, kad nema plaća. Međutim, na zapadu se zna da se štrajkovi drže, posebno u Njemačkoj, u najboljim poduzećima, gdje su najveće zarade za povećanje plaća, za povećanje ostalih kondicija. Tako da, ako smo se već odlučili da hoćemo socijalno partnerstvo, onda to moramo zakonski urediti i onda upravo trebamo takav zakon o radu. O socijalnom dijalogu sam rekao, da bi on funkcionirao, trebamo imati jake sindikate, mislim da to se sada nemamo. Bolje poznam industrijski sektor, o njemu više govorim, neću vama govoriti. Međutim, i oni, ja sam čuo masu izlaganja stranaca o socijalnom partnerstvu i dijalogu i kažu, prva instanca dijaloga je poduzeće. I sad se postavlja pitanje, koje dodirne točke imamo po zakonu o radu u našim poduzećima, koje točke protežiraju uopće socijalni dijalog? Nemamo ih.
Pravilnik o radu,
što je jedna glupost, tog nema nigdje. Ne. Tako da socijalni dijalog već u prvoj instanci ne može uopće funkcionirati. Druga instanca je na nivou grane. Granski kolektivni ugovori, to u Hrvatskoj ne funkcionira, toga nema. Znači, mi nemamo socijalnog dijaloga. Nego imamo gospodarsko-socijalno vijeće, ne znam šta bi to bilo, nekakva kozmetika za pokrivanje ove dvije stvari koje mi nemamo. Šta je nama važno? Nama su važni globalni dijalozi na nivou Europe, jer smo ušli u multinacionalna poduzeća i to nam je dosta važno, iako je to zakonski loše riješeno, iako na nivou Europe, u multinacionalkama ne postoje nekakvi dodiri o kojima ja govorim, nego samo obveza informiranja i konzultiranja, ali makar uzmu dio naših troškova da bi se mi susreli, da bi razmijenili mišljenja, jer je to jako skupo. Moram priznati da je sindikatima jako teško raditi u ovom okruženju i da se to mora mijenjati. Evo ja ću to reći onako čisto sindikalno, mi smo sindikalni. Jednostavno, mi radimo sa regulama koje su nam oni dali. Mi moramo mijenjati te regule. Moramo ih mijenjati. I to ćemo mi mijenjati. A znate kako ćemo mijenjati? I tu je bila priča. Moj problem je uvijek kako prisiliti stranke da nas trebaju 4 godine, a ne 1 dan. Jer nas stranke trebaju samo 1 dan. Samo nas trebaju da bi mi dali svoj glas, a onda će oni sve napraviti, oni znaju sve bolje. Naše zapadne kolege su ušle u rad stranaka. Ne samo u Lesarovu, ne u socijaldemokrate, ne u Jurčićevu ili ne znam ja gdje, u sve stranke. I kad sam razgovarao sa mojim kolegama, pa ja sam vani kao stranac bio član socijaldemokratske partije Njemačke, jer mi je ona najviše odgovarala. I u njoj sam mogao iznašati svoje mišljenje. Pazite, donaša se zakon o strancima, to je mene pogađalo, na nekom visokom skupu sam, ja imam mogućnost javiti se za riječ i iznositi naše teze gdje slušaju parlamentarci i oni se posvade između sebe jer kažu, pa čuj, ovo čovjek ima pravo na to. Da nisam bio član, ne bi to mogao. Iz tog razloga moramo se aktivirati u političkim strankama i moramo utjecati na njih. Kod socijaldemokrata, da kažem, je, to Ljubo zna, jako puno liberalizma bilo, zna se iz kojih razloga. Ja se nadam da smo uspjeli rastepsti ta razmišljanja. Šta će biti kasnije, to je druga stvar. Mislim da nemamo pravo reći idemo u blokadu i nećemo s njima imati posla, oni ne valjaju, ne. Nemamo to pravo, nego moramo ući kod njih, svi mi moramo ući, naravno svako kod svoje stranke. Pa evo, ne znam da vas još ne sumnjiči, to bi bilo to.
Dobro, ja se zahvaljujem, ovo je bilo vrlo zanimljivo. Čuli smo puno socijaldemokratskih sadržaja, možda nismo ušli u ovom mjestu, možda žešće polemike o tome tko je u vrijednostima, a tko nije u vrijednostima, ali možda to nije bitno, svako će sam za sebe izvući neke zaključke. Ali ja bih nekoliko samo komentara koje sam pažljivo skupljao slušajući naše uvažene sugovornike. Evo, tragom ovoga što je rekao Mato Lalić na kraju. Sindikati i sindikalna scena u Hrvatskoj doista u jednom neredu. Ja bi se s time apsolutno složio. Kao čovjek koji to radi, iznutra vidim, apsolutno nema vrijednosti, nema mobilizacije, nema idealizma u dovoljnoj mjeri. I to je jedna zabrinjavajuća stvar. Ali ga nema i zato jer su sindikati ostavljeni sami sebi bez ikakve političke potpore. Neki dan sam na velikom vijeću našeg sindikata rekao, sindikati bez političkog oslonca su kao puž bez kućice. I doista, ovo sad što je Mato rekao, evo, baš mi je drago da sam to čuo, jer i sam u zadnje vrijeme dolazim do takvih zaključaka i spoznaja. Možda i ovaj okrugli stol bi trebao nešto na to pitanje odgovoriti. Kada se govori o jakim sindikatima na zapadu, onda ne smijemo nikako smetnuti s uma da nije to samo rezultat snage i dobre organiziranosti sindikata, već je puno više to posljedica jednog duha vremena. Nije slučajno ovo što si ti rekao da su najveća radnička prava na zapadnom svijetu ostvarena do početka 80. godina. Kada se mijenja duh vremena, kada dolazi Reaganomika, Čikaška škola, Margaret Thatcher, kada je
caruje... I sindikalni birokratizam.
I sindikalni možda birokratizam, koji tada više nema ono, onaj politički okvir koji je imao 50. i 60. godina. I taj politički okvir je omogućio izrazito visoku razinu sindikalnih prava na razini jedne Skandinavije. Vjerujte, Šveđani nisu ništa plemenitiji nego Hrvati i Šveđani nisu više, ništa više članovi sindikata, 90%, zato što su pametniji, na višom stupnju svijesti, ne, već zato što imaju sustav i mehanizam koji, ako nisi član sindikata, onda nešto trpiš i zbog toga gubiš. Kod nas ništa ne gubiš. Bio član, ne bio član, imaš sva prava koja sindikat izbori. Dakle, to je nemoguća situacija. To je apsolutno ne... Dakle, bez političkog okvira sindikati nemaju šanse. I to je isto apsolutno jasno. A ja mislim da i politici isto tako trebaju sindikati i ono što je svrha bilo ovog okruglog stola je da vidimo tko u toj politici može, evo ovdje sindikalnim ljudima koji imaju nešto veći interes i danas su se ovdje pojavili, tko u toj politici nešto može napraviti na tragu ovoga. Ovo što Drago govorio o kolektivnim ugovorima i ovih pet točaka koje predlaže sindikalni središnjica je izuzetno važno. Dakle, to je isto jedan put kojim treba ojačati suradnju. Ljubini stavovi su besprijekorni, pogotovo na ovoj teorijskoj razini, rekao bih ne teorijskoj, već više političkoj razini. To je čista političko-globalna razina koja zapravo po meni pogađa u bit istine. Mislim, to je stvarno tako kako ja imam spoznaje i kako sam ja obrazovan. Dakle, ja mislim da bez te političkog oslonca mi nemamo šanse. Ako meni, Davor je spominjao isto tako da SDP može sebe nazvati liberalnom strankom. Predsjednik stranke je višekratno 2-3 puta u dnevnicima rekao da su oni liberalna stranka. Ja moram još uvijek reći da se nisam složio, nije mi taj argument sjeo. Mislim da ipak liberalna stranka i socijaldemokratska stranka nisu sinonimi i da se ta dva termina ne mogu rabiti u okviru jedne te iste politike. Ili smo liberalni ili smo socijaldemokrati. Ja se bojim da ćemo doći do zaključka pred ove izbore da ako je neko socijaldemokrata da ne glasa za socijaldemokratsku partiju. A, mislim, ako sam predsjednik stranke sebe naziva, svoju stranku naziva liberalnom strankom u sred najgledanijeg informativno-političkog programa Hrvatske televizije. Dakle, ja mislim da tu imamo ozbiljan problem. Da li je taj problem na razini promišljanja? I kada je rekao profesor Zakošek, pa ja želim to sada malo demantirati. Naravno da je sjajno da SDP ima u svojim redovima puno pripadnika akademske zajednice. Mi predstavljamo ovdje sindikat zaposlenika u akademskoj zajednici. Dakle, naravno je to dobro, ali nešto drugo nije dobro. Nije dobro da baš nema nikakvog radničkog traga. Evo, sad vidimo da Mato nam kaže, ali mi to čak ni ne znamo. Da postoji jedna aktivnost, ali sad oko Mate i sad koliko ljudi tamo, jel? Taj radnički trag tamo je neprimjetan. Nemam osjećaj da on daje identitet stranci.
A ja mislim da u SPD-u, u Njemačkoj je to sasvim drugačije. Možda griješim?
Bilo.
Bilo, nekad. Ali, dobro, možda se mijenjaju stvari. Ali unatoč tome, ta suradnja i taj korak koji bi se trebalo napraviti prema svijetu rada, u SDP-u, na što ja pozivam i apeliram, a ove dvije stranke su nastale, vjerojatno iz tog razloga, jer u toj opciji nije postojao prostor za artikulaciju toga interesa. Zato se stvaraju te ideje. Ja moram isto tako iskreno reći da smo mi u sindikatu analizom primjećivali, ma na nizu konkretnih primjera, praktičnih primjera, smo primjećivali kako SDP ne korespondira tim radničkim interesima. Pa smo onda i mi razmišljali o osnivanju stranke. Kad su se pojavile ove dvije opcije, sad smo prestali o tome razmišljati. I mi bi podržali ono što je na strani rada, što je na strani kreativnog, stvaralačkog. Naspram ovoga što je zapravo bilo financiranje neuspjeha, nerada i zapravo vodilo cijelu zemlju jedan veliki klijentelizam. Evo, to bi bila nekakva naša razmišljanja. Ja vam se zahvaljujem na ovome. Ako netko od vas još ima nešto primijetiti ili možda neko iz publike, možda ne bi bilo loše. Evo, prvo Mato, pa onda Šikić. Može, Mato?
Ma, mislim da ne poznamo dovoljno SDP i da ga cijenimo po... Rekao sam, nisam član i ne govorim u ime SDP-a. Oni su mene zvali da radim na nekim projektima i radio sam i vidio sam da to ima dosta uspjeha. Možda je bilo nekakvih izleta, ne promišljam i ja to ne znam. Međutim, ja znam zadnje rasprave sa glavnog savjeta da one nisu takve, da se pomalo napušta liberalizam. Ja znam da rasprava vodi o tome da su bile diskusije sa udrugama poslodavaca koji traže pogoršanje zakona o radu, da je to odbijeno, da se takve stvari ne prihvaćaju. Meni je samo žao da se ne govori o takvim stvarima u javnosti.
Dobro, to je važna informacija. Profesor Šikić.
Meni se čini da je SDP, kao i mnogi drugi na našoj političkoj sceni, zapravo podlegao ovoj nekakvoj ideji da druge mogućnosti nema. Kao da je apsolutno nemoguće napraviti bilo što, osim ovoga o čemu je gospodin Jurčić govorio, računovodstvenog tretiranja ekonomije. Što mi se čini potpuno besmisleno. Dakle, oni kao da su, ja ne znam, to njihovim teoretskim nekakvim razmišljanja ili je to naprosto nedostatak volje za razmišljanjem i promišljanjem stvari, nije mi jasno, ali ja mislim da se o tome radi. A kolegu Jurčića, apsolutno mi se podržava ovu njegovu projekciju što bi trebalo napraviti, ali imam tu jedno malo pitanje evo za kolegu Jurčića. Dakle, taj new deal koji mi zapravo trebamo na neki način, koji bi bio zapravo temeljen na domaćem kapitalu, koji apsolutno isto smatram da postoji, ali da je neiskorišten, i koji bi bio, kako je on rekao, podmazan hrvatskom kunom i naravno Hrvatskom narodnom bankom, koja bi trebala djelovati drukčije nego što trenutno djeluje. Nažalost, vjerojatno nećemo biti u situaciji da to vidimo, jer taj program politički neće pobijediti na ovim izborima. Ali evo da govorimo šta bi bilo kad bi bilo, jel? Dakle, da li je na neki način to implicira da mi ulazimo u Europsku uniju, ali svakako ne ulazimo u eurozonu. Dakle, u eurozonu učko je bilo sudno. U ovome smislu. E sad se pitam, da li u okruženju koje postoji u Europi i koje postoji u našem okolišu, ako hoćemo u svijetu, kako bi to djelovalo kad bi se tako nešto napravilo na kreditni rejting Hrvatske? Da li bi to dovelo... Ja vjerujem da možda i ne bi, ja mislim da bi jedna jasna politika koja bi točno rekla evo što mi radimo i što hoćemo, da bi trebala zapravo rezultirati nekakvom sigurnošću i pogledom svjetskih tržišta na nas kao neku dobru akciju. Ne? Ali se ipak pitam da li bi to, bar u jednom kraćem roku, dovelo do tako jednog lošeg kreditnog rejtinga koji bi cijelu stvar mogao srušiti, tako rekuć u početku.
Jako. Pa dobro, hvala. Mislim, kreditni rejting je važan i nije važan. Zapravo, važnije je ono drugo što se radi. Onako kako se budemo ponašali, tako ćemo i završiti. Ako i budemo imali dobru politiku, bit će nam dobro izvan Evropske unije i unutar Evropske unije. Recimo, Norveška nije za usporedbu, ali tehnicistički. Norveška i Švicarska su se potpuno harmonizirali sa Evropom i nisu ušli u Evropu i plaćaju danak Evropi što mogu slobodno tamo poslovati sa Evropom. Tako da tu postoji mnogo modela a to ovisi o, o samoj državi. Tako. E sad, moj prijedlog je ovdje, znači, ko, za sve treba investicija, da tako kažem, treba investicija da se miču prepreke, treba investicija da se diže gospodarstvo, a u osnovi ono što u Hrvatskoj trebaju su dvije vrste investicija. Prve su demografske investicije, a to su te za populacijsku i obiteljsku politiku, da narod sačuvamo, da obitelj sačuvamo, da ljude sačuvamo na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. Jedno na taj način možemo koristiti sve resurse koje imamo, ne možemo sada ako ljudi odu iz Like i Slavonije, to sve ostane neiskorišteno i onda taj kapital ne ostaje neiskorišteno. A dobro, to je jedna, recimo, da kažem, direktno društvena investicija. A druga grupa investicija su tehnološke investicije, a to je investicije u obrazovanje, u tehnologiju, inovacije i tako dalje. Sad to izgleda opet teoretski, ili će mi reći, ali zapravo što kod nas nedostaje? Kod nas nedostaje obrazovanje i organizacija, nas sami, naši ljudi, kako koristiti resurse koje imamo. Kad nemate organizirano tako obrazovanje, onda zovete stranog investitora, a on ne dolazi sa kapitalom. On dolazi sa znanjem kako iskoristiti vaš resurs koji vi niste znali iskoristiti. A zašto niste znali iskoristiti? Zato što se zato nismo obrazovali. Ja ću reći vam prije, vi ovdje ima nas stari. U starom sustavu koji ima puno nedostataka zbog demokracije, zbog ovog onog manje tržište i tako dalje, ali kad se odlučio da se pokrije negdje tekstilna tvornica, onda se napravi infrastruktura, tehnička škola, tehnički institut i tako dalje. Kad smo išli brodogradnju raditi, onda brodarska škola, brodarski fakultet, brodarski institut, onda je nastalo brodogradilište. A to je sve obaveza države do brodogradilišta. Onda brodogradilište može biti čak ako hoćete i privatno. Ali ovo ostalo sve mora pripremiti država kao fizička i institucionalna infrastruktura. Ali ovo kratko vremenu, moj prijedlog je, to je dugoročno, moj prijedlog je malo kraći, a to je projektni pristup od poljoprivrede, tekstilne, drvne, metalne, ove one industrije, to, koji bi se uklopio u program dizajna proizvodnje, kompletan program, s tim, za taj program tražiti podršku MMF-a, evropske neke tamo institucije, tako dalje. Znači, MMF kad dođe s programom, on kaže imate veću potrošnju nego proizvodnju, smanjite potrošnju. Jer tako MMF nije zadužen da diže vašu proizvodnju, on je zadužen za stabilnost svjetskih financija, da dužnik može plaćati novca, može vraćati novce ako smanji potrošnju iznad dohotka, pa onda se to može vraćati. Znači, ali oni i dopuštaju ovaj pristup. Da kažete, evo, mi imamo program kako ćemo dignuti proizvodnju. Ne generalno, nego imamo tu u poljoprivredi, tekstilu, drvu, metalu, ovdje, ondje, iza toga će biti potpora obrazovanja, iza toga će biti potpora taj institut, ovaj institut, mi ćemo znati kako to sve skupa napraviti i onda da, podršku i onda nemate problem s kreditnim rejtingom, on će tako odlučuje se na političku investiciju. Kreditni rejting je za dugoročno, nije za kratkoročno. Ali kad vam da potporu MMF, imate jedan direktan efekt, a to je da recimo da bi nama kamata pala sa 6%, vjerojatno na 2%. Na 50 milijardi to je milijarda, na 4 godine to su 4 milijarde izbijete troškova. I drugo, mi imamo ovo što se tiče vlastitog novca. Novac se ne štampa zato da popijemo staro vino, novac se štampa da proizvedemo novu litru vina. Novi 100 kuna, nova litra vina, sve ok, novac ima pokriće u robama i uslugama, znači naša monetarna politika za podržavanje naše vlastite proizvodnje. Naravno, mi kao visoko zaduženi, kao imamo deficit, a to je već malo možda idemo komplicirano, moramo paziti na izvoz i uvoz, jer nas tu nam čekaju. Ali, kad dođe gospođa Merkel ovdje i kaže netransparentnost javnih narudžbi i tako dalje, ja odmah vidim da oni imaju problem da dođu do ugovora kako raditi Plomin, kako raditi zračnu luku i tako dalje. I ok, to tako je normalno, možda će to i raditi. Ali mene smeta to što nije naša premijerka rekla, dobro, pa i mi smo krizi, vi tamo, zašto mi ne bi od 30.000 dijelova za automobile organizirali ovdje da proizvodimo 5.000 dijelova? Zašto ne bi za avion Airbus koji ima 5 milijuna dijelova proizvodili 50.000 dijelova i tako dalje. Tako da kroz javne nabave i ovo što mi sve trebamo investirati kao društvo, pa ja imam društvo jedno drugo sa FER-a, ne znam, jesi ti bio sa Strojarski tehnološki fakulteta, gdje Hrvatska treba uložiti sljedeći 10-15 godina 10 milijardi eura u uređaje za obnovljive izvore energije, gdje će mi to sve kupiti, a ništa ne proizvoditi. Da pitam, pa Nokia ne raste u Finskoj na drveću, su ljudi organizirali da to mogu proizvoditi. Zato ja kažem da su organizirati da proizvodimo jednu lopaticu od one vjetrenjače za ovo, pa nešto ovo, ono. Znači, sve treba obrazovanje znati kako. I tu, recimo, jednostavno je naš predlog bio po meni, da su ovi 5, 6, 9 fakulteta, imamo 100 studenata koji će završiti obnovljivim izvorima, 20 završenih studenata da magistriraju na tim proizvodima i 20 doktora koji bi poslali ne samo jednog, nego FER, strojarstvo, agronomija i tako dalje, poslali u svijet da za godinu dana dvije doktoriraju. Oni bi bili ujedno i business intelligent, dakle da vidi šta se radi. Tako ako imate te znalce o tome, magistre, vi za godinu dvije dana možete ući u tu proizvodnju. Bilo je 300 ljudi tamo koji rade te različite vrste komponente za obnovljive izvore. A što rade? Rade na komercijalnoj osnovi, imaju nekog principala pa i tako dalje. Hoću reći da tu postoji puno mogućnosti, samo ne ovako, ali se može to organizirati. Pa će s time završiti Podravka. Podravka može biti duplo veća nego što je. Bez ikakvih problema. I može povući one dobavljače koje sad iz uvoza radi. Zato što je subvencija za papriku, za krastavac, za neke tamo trave, ovo one, nikakve subvencije se daju tamo po nekom drugom kriteriju. Ali subvencije postoje, 4 milijarde kuna, uvozimo sve više. Mi uvozimo i subvencioniraju. Ako subvencioniraju, pa ako je krastavac kod nas kupi jednu kunu, pa daj nek država da jedno 4 godine tu kunu, dok ovaj ne stigne ekonomiju bujma, dok ne usvoji tehnologiju, dok ne raste. I onda ima ove godine 10 hektara, iduće godine 20, pa za 4 godine imaće 100 hektara, traktor će mu biti 100% isplativ, doveš će tamo neko navodnjavanje, stavit će neki plastenik i za 4 godine on je konkurentan i Nizozemcu koji je odvojio 30% teritorija od vode, Mađaru i tako dalje. Ali jednostavno taj proces treba pokrenuti da se grupira. I to se za takve procese, onda i čak za većinu tih stvari možete tražiti ovo, subvencije Europe, to je R&D, istraživanje i razvoj, možete dobiti potpore MMF-a i da zapustimo sve ljude. A mi smo mali, mi smo 0,... Što se tiče problema, nećemo imati s Europe, jer oni funkcioniraju na nefunkcioniranju, svako spašava sebe, pravilo je da nema pravila, i to je zapravo piše između reda kada je počela kriza, kad su se sastali 11. mjesec u Londonu 2008. kad čitamo onaj recovery plan, tamo piše spašavajte se ko može. Ja, svako je, tako su nastali ti deficiti, većinom, svako je, i ova, ali smo duplo veći, nikom isto ne bi smijeta. Da imamo 145, proizvodimo 100 milijardi na 15.000 milijardi eura koji se u Europi troše, statistička greška još uvijek. Tako da ja tu ne vidim neki problem, osim svijesti. Ali to je stanje društva, duha, razumijevanja, i kad idemo od Amerike do Japana, svu tehnologiju znamo, jednostavno je, stvar prihvaćanja.
Dobro. Hvala. Ono što je zanimljivo kod Ljube, ima konkretno i uvjerljivu priču na skali od najkonkretnijeg do najopćenitijeg. To se baš ne sreće uvijek kod političara. Dobro. Ima li još možda pitanja? Ako nema, je jedna mala, kratka samo napomena. Mato Lalić je rekao da je malo za GSV, da je kozmetička institucija, ako tako pokriči, budući da nema baze dole. Mi koji smo tamo u GSV-u, Mato, nemamo takvo iskustvo. Mi imamo dobro iskustvo u GSV-u, jer su ogromna količina zakonskih propisa bili bi puno drugačiji da nije bilo Gospodarsko-socijalnog vijeća. I ne treba gledati samo ono što su sindikati postigli, već i ono što su kroz Gospodarsko-socijalno vijeće spriječili, a to je ponekad puno, puno veće nego ono što su postigli. Evo, još kolega ima jedno pitanje.
Ja sam htio pitati, evo, čuli smo kako je zadnjih 20 godina struktura vrijednosti društvenog proizvoda se mijenjala na uštrb radnika, na korist kapitala. I sada, promatrajući ova zbivanja u Grčkoj, Španjolskoj, Italiji, Portugalu, pitam se da li postoji i ljepši i mirniji načini da taj proces postane reverzibilan u nekom pravednijem uvjeru.
Postoje način. O tome govore Paul Krugman, da postoje načini. Ne štednja, evo upravo današnjem broju, ne znam jeste stigli pročitati, u poslovnom dnevniku u New York Timesu, njegov izvadak, da primjer Velike Britanije pokazuje da iako je Cameron čim je došao na mjesto predsjednika vlade, napravio ogromne uštede, strašne rezove, sjećate se demonstracija, Ali bruto društveni proizvod Velike Britanije nema nikakve bitne pomake. Problem je isti. Što više štediš, ideš u jednu začaranu spiralu. A upravo na tragu toga o čemu govori Paul Krugman, kod nas u Hrvatskoj Ljubo Jurčić. Je li to točno, Ljubo?
A da, sam mislim, pitanje malo bilo o strukturi domaćih. Zapravo ovdje dolazi do problema radne teorije vrijednosti. Mislim, to sa radna teorija vrijednosti vraćamo se duboko u povijest. Znači ovako, ali neću nikoga, ja mislim, samo radi slikovitosti. Recimo, ko ovaj proizvede vodu i on ima vodu i dobije 100 kuna za to. A sad već vidite nogometaš, kad dobije 100.000 kuna, šta on razmjenjuje? Jer zapravo se u toj raspodjeli nacionalnog dohotka je došlo to da su se postali neki vrijednosni stavovi, je jednostavno došlo kao da je normalno da bankar ima 50.000 kuna plaću. A u suštini kako je startalo bankarstvo? Višak vrijednosti se deponira u bankarstvo, oni to čuvaju i s time upravljaju. Oni zapravo čak i ne povećavaju dodanu vrijednost, ali zapravo uzimaju najveće plaće. Što iza njegove plaće stoji? Pa iza njegove plaće de facto stoji neki rad koji je društveno priznat, ali sigurno nije toliko. Ili recimo nešto drugo treće. Tako da gledate danas o čemu se radi. Radi se o, a mogu ako imam vremena da ispričam, nije vic, ali je vic ovako. Znači, tamo Harvard i Cambridge i Oxford veslaju i ovi uvijek pobjeđuju, ovi ne pobjeđuju. Uzmu savjetnika što je i nakon nekog vremena kažu pa tamo od njih 8, 1 kormilar i 7 vesla. A vi? Pa bili 1 kormilar i 1 vesla, ostali svi. Pa kaj, koji je vaš prijedlog? Pa nek ovaj pojača veslanje koji vesla ostali. Ništa. Dakle, ovdje je. U Hrvatska situacija je to sada. I to je u svijetu. Znači, dolazi do nepravilne raspodjele dohotka, oni koji stvaraju suštinski realni dohodak ima sve manje, a ovi, vama koji to troši ima više, imaju ako ništa veće plaće. I što se radi? Ovi koji stvaraju dohodak trebaju više raditi da ovi imaju. I da ne da više rade, nego moraju raditi i na 65. do 70. godine, što sam ja apropo za, jer moji starci imaju 90 godina i još uvijek radi. Mislim da nije radi, stvorio čovjeka i tako dalje. Ali kad gledamo ovo sindikalno, ljudski i tako dalje. A šta mislite kod nas da imamo mi 10%, mi imamo 500.000 još nešto ljudi radno sposobni nezaposleni. A zamislite samo da imamo 100.000 ljudi više zaposleni. Ne bi imali ni mirovinski, ni zdravstveni problema, ni budžetski problema i čovjek bi mogao ići u penziju sa 60 godina, ne sa 65. Nego što nas manje radi, ovi što rade moraju, ovi koji jedan vesla mora više veslati. I na što još
ta... živi se duže.
Živi se duže, da dobro. Ja, naravno, koji bi mi dohodak mogli imati, zdravlje ljudi se povećaje, može se raditi nakon 65. Naravno, ne svi poslovi i 70. godine i tako dalje. Tako da mi zato velim taj model koji smo mi upali kao Bogom dan, da je to, a on zapravo je i evropski, i svjetski, zvali ga neoliberalizam i tako dalje, on je prema tome. I kad pogledate ovaj struktura, kod nas je promijenila zato što je u nama u obračun ušle su ove usluge koje prije nisu bile u obračunu nacionalnog dohotka. Financijske usluge, trgovina nekretninama, pa i javne usluge su ušle. To je od 94. zbog System National Accounts ove promjene. Ali suština u radnoj teoriji vrijednosti, nakon da parafrizira malo, da zapravo se predstavlja vrijednost, pa i konačni glumci, svi umjetnici, pa i tako dalje, bankari, oni za sebe baš i ne znamo da imaju toliko, da imate nešto mijenjati. Ja kad gledam, spustim sam seljački nivo, ovo ima 5 kvintala tamo pšenice, ovo ima 5 teladi, oni mogu mijenjati, a novac samo tu dođe da podmaže to mijenjanje. Ali ima robu za robu, da ne bi bilo, ima novac. Ovo ima taj novac, nema ništa, pa upravlja, to isto kao bi blagajnica uzela utržak i ona rekla, evo sad sam ja bogata. A nije, u nekoj drugi to bio. U tom je taj problem te strukture. Zato se neće Evropa izvući tako lako, da je to puno veća kriza uz ovu političku, planetarnu, promijenjena ta procjena vrijednosti rada. Rad se krivo vrednuje. Ovo je malo, mislim, volim ja i pjesmu, i sport, i sve, i bankarstve, ali iza njega nemate šta pojesti. Ali sad dolazi pitanje da li i sad na selu neće biti kriza. Kriza sad će selo biti opet glavno. Ili imaš li krompir ili polovicu. A ti što imaš sad neke pare, to je, možete gledati to kad je bilo okupirano Sarajevo, Vukovar, tako nešto. Tamo nije vrijedila ni marka, ni umjetnička slika, nego čokolada, cigareta, litra mlijeka i tako dalje. A možete imati klukovac, imali maraka i ovo kono. Slike se prodavale za ništa, nije htio niko uzeti. I tako zamislite zemaljsku kuglu, isto tako. Isto je takva stvar. Neko štampa novac, neko štampa proizvodi robu. Ko bi trebao biti gazda? Onaj koji ima robu, a novac samo mora biti slika te robe. A mi smo tu vezu između novca i robe, odnosno rada, potpuno izgubili. I sad kad gledate Evropu,
Nije problem Grčka i ovo, to se riješi za čas, to je 600 milijardi, za nas puno, za Europu ništa. Problem Italija, 2000 milijardi, koji ni Njemačka ne može podnijeti. Njemačka može ići negdje do 300-400 keša i financijska poluga i tako dalje. A problem je još veći i Francuska. A Francusku Njemci štite zato što Francuzi daju politički dignitet Njemačkoj vis-a-vis drugog svjetskog rata. Tako da mi još nismo završili ovdje drugi svjetski rat, ni oni ovdje gori. Sarkozy kad dođe tamo, on govori, čuj, mi ćemo ovo ono pokriti, oni od 2002. imaju deficit u Francuskoj. Druga, treća ekonomija u Europi. Tako da je to puno veći problem. A taj problem zato što jednostavno sve te dubioze, kaže, pokriće ovo, ono, iz čega? Opet, privatne dubioze se pokrivaju državnim dubiozom, ali ni za ovog špekulacijskog papira nije bilo vrijednosti, a iz ovog državnog ima samo deficit. Znači, opet nema vrijednosti. I kad ispliva to za dvije godine na tržište, opet kolaps.
Zato nije... Mi se slažu da je Italija solventna, recimo. Nisam vidio da niko smatra da Italija nije solventna.
Šupnim papirima, 2000 milijardi.
Ne, baš u proizvodnji se...
Ne, ali kola novac, ona je puno više ima novca.
Ona je stvarno ovim inženjeringom oko
pašta. Pa ima 2000 milijardi eura više papira nego robe. Kad bi ta papir došao tamo, imamo 10 ovih flaša, imamo 20 kuna, ali nemamo 20 flaša. Mora odmah ili inflacija nastati ili neko će ostati bez novaca. Ja.
Hoće reći, onda ima proizvodnje za razliku od Grčke i to ozbiljno.
Pa ima puno veće. Pa Japan, Japan ima 200...
Može financirati vjerojatno svoj dug sa tom proizvodnjom, da je u normalnoj situaciji. Financijskoj.
Da, ima, ali ima deficit prema inozemstvu.
Pa znam da ima.
Japanci imaju 200...
7%...
Japanci imaju, oni imaju 110 dug, Japanci imaju 250 javni dug. Odnos. A znate u čemu je štos? Oni su sami sebe financirali. Imaju pozitivnu vanjsku trgovačku bilancu da i niko sa izvana ne može blokirati.
A Italija ne miču smjesta.
Da.
Ali su na jako dobro mjesto, da to nije neki problem.
Oni žive. Ja.
Da, da.
Pa dobro, to je...
Ali nemaju rasta, imaju jako slabi rast, da.
A imali su krizu, oni su imali sto balon 96. 7. Su imali balon ekonomiju.
Da.
Kad je sve palo 40 do 60%, nekad nije, dionice, sve vrijednostnice su bili napukali, bubble ekonomiju bio.
Zato su oni... Može primijeniti princip Brazila, koji danas jako dobro stoji, gdje je država znatno intervenirala kako se tiče iznosa kamata. Isto tako je pitanje ovoga socijala, zapošljavanja.
Bitno je samo proizvodnja, to, a i raspodjela dohotka. Recimo, ako vi danas date penzića mirovine, što bi ja isti čas dao, te sve mirovine će završiti, popraviti deficite komunalnih poduzeća, jer oni najbolje plaćaju. I ti isti čas imaš kružni tok, privredna aktivnost. Dobije novac, ovo vrati, tako se to vrti. Ali moraš nešto imati. Ja. Mi uvozimo 30% krumpira, kod nas se krumpir može proizvoditi efikasno. Ima 60% povrća uvozimo. Uvozimo namještaj od našeg drveta. Ovo djelo se sašlo tu u Hrvatskoj za 50 eura, a ja ga kupim opet u Hrvatskoj za 500 eura. Isto su sve ti paradoksi koje smo mi naučili, koji su nam postali normalni.
Dobro, dame i gospodo, ja se nadam da je bilo ugodno, ugodan razgovor. Hvala i sudionicima.
Ja vam jednu kavu.
E, Mato, vi ste aktivni, znači to.
Još malo, jel?